Fufuo, ule wa mtindo wa kale tu tulizoea kuwa nao miaka mingi iliyopita, nasi tunafurahia jambo hilo sana. Nami nafurahia kuimba huku kwingine na kuimba kote na hizi nyimbo maalumu. Nimesafiri maili ya mwisho ya hiyo njia, nitapumzika mwisho wa siku. Hapo ndipo ambapo labda nikiketi tu hapa wakati walipokuwa wanaimba, nikiangalia nje na kuona jua likitua, ndege wote wakiimba kwa sauti ndogo na nyororo, yote karibu yamekwisha sasa. Nao wameenda kupumzika, kesho asubuhi wapate kuamka kwa ajili ya siku mpya. Basi hivyo ndivyo ilivyo na maisha. Siku za kufanya kazi hatimaye hupita na tunalala kitandani. Ningependa kuzungumza naye siku hiyo, kuzungumza naye tu. Nijifunike nguo zangu niingie kwenye kile chumba. Nikijua jambo hili kama Mtakatifu Paulo alivyosema, ninamjua katika nguvu za kufufuka kwake, ili kwamba atakapoita kutoka katika wafu, nitaitwa pamoja nao. Nikimjua katika nguvu za ufufuo wake, sikumjua kwa neno wala kwa tendo, bali kumjua yeye katika nguvu za kufufuka kwake. Hiyo ndiyo matumaini yetu makuu usiku wa leo, na tumaini pekee yetu lonalo ni katika kule kufufuka kukuu kwa Bwana wetu Yesu. Na ule utangulizi wa ufufuo tulio nao sasa, kutoka mautini kuingia uzimani kwa kuwa na uzima wa milele katika Kristo Yesu. Atukigoja na kule kungoja kutukufu kwa maumbile yote, hata siku ile atakapokuja mara pili kutoka mbinguni, yeye ambaye Mungu atamtuma katika wakati ufao. Nayo miili hii ipatikanayo na mauti tunayougulia itachukua kutokupatikana na mauti, nasi tutabadilishwa fanana na mwili wake ulio mtukufu, kwa kuwa tutamwona kama alivyo. Ndipo dhambi na huzuni, dhambi na mauti ya ulimwengu huu wenye giza vitakoma katika utawala huu mtukufu pamoja na Yesu miaka 1000 ya amani. Ndege wanangojea wakati huo, miti inangojea wakati huo, maumbile yote yanainama na kulia yakingojea wakati huo, yakiugua yapate kuvikwa nguo. Msichana wangu mdogo, muda kidogo uliopita, aliniuliza swali. Akasema, "Baba, ulimwengu ulionekanaje wakati Mungu alipoumaliza?" Nikasema, "Ulikuwa mzuri kipenzi, ulikuwa mzuri." Kisha nikasema, "Siku moja utakuwa namna hiyo tena, wakati laana itakapoondolewa, kisha utakuwa kama ulivyokuwa hapo mwanzo bustani kuu ya Mungu." Naam, tuingilie kazi mara moja. Nilikuwa nikiwazia sasa usiku wa kwanza, huu ndio usiku wa tatu wa ufufuo wetu mdogo. Nasi hatuja kuwa na kampeni ya uponyaji, ni kustarehe tu, kuonyesha tu tunavyojisikia na kufundisha injili katika njia ya mtindo wa kale. Injili ile ile iliyofundishwa hapa miaka mingi sana iliyopita, sijabadilisha hata kidogo. Hiyo ni kweli, injili ile ile tu, sijafanya upya wala kuipiga msasa hata kidogo, ni injili ile ile tu. Huko nje katika ibada zikiwa za madhehebu mbalimbali, kwa kuwa zinafanywa katika vyumba vya mikutano na madhehebu mengi mbalimbali ya watu wakija pamoja, kwa namna fulani unajizuia mwenyewe kutokana na fundisho yote ila kuponya kiungu, na bila shaka kumkubali Bwana Yesu. Bali unapokuwa nyumbani mwako, kama vile kanisa la nyumbani hapa, unajisikia kama kwamba utatoa tu ufusi wako na kuhubiri vile tu unafikiri ni kweli, na jambo ndilo hilo. Na wakati mwingi katika mahali hapa tuna mara nyingi watu hawakubaliani. Hatuwezi kutarajia kila mtu akubaliane nasi juu ya mafundisho ya kanisa letu na mambo tulionayo. Lakini sisi tunge labda ni jambo lile lile kama mchungaji wako alikuwa anahubiri mbali, angekuwa angali ndugu yangu. Kwa hivyo usijali jambo hilo, na kila mtu huangalia mambo katika mtazamo tofauti. Basi katika juma hili, kwa kuwa ilibidi kufutilia mbali juma moja huko Canada kwa sababu ya tufani ya theluji, na ilinipa majaliwa ya kuweza kuja hapa kwenye maskani kwa ajili ya ufufuo wa siku chache usiku ambao niliahidi nilipoondoka. Nami nilitangaza kwamba Hakukuweko si ibada ya kuponya, ni kuhubiri tu injili. Nino tu na juu ya jambo hili kupata. Nilidhani labda tutachukua siku chache, usiku juu ya nyakati saba za kanisa. Kwa maana kweli naamini kwamba tunaishi katika wakati wa mwisho wa kanisa, siku ya mwisho kabla tu ya kuja kwa Bwana Yesu. Daima najaribu kujipima mwenyewe. Kanisa ndogo hapa, kila mahali ambapo nimekuwa nikizungumza, kwa kuwa Bwana mwema wa mbinguni amenipa huduma ndogo pia kwa upande wa ya kimbinguni, kama mnavyofahamu. Na watu wanalishikilia neno lako, na kwa hiyo sina budi kuwa mwangalifu sana ni matamshi gani ninayofanya. Maana kama Roho Mtakatifu amejalia nguvu hizi za ono na kutambua ambazo ni halisi, na wanakusikia ukizungumza, wao wanaona kwamba wewe una ufahamu wa yale unayozungumzia, na sivyo Mungu asingebariki kosa na kulipeleka nje namna hiyo. Naona kwa hiyo huna budi kuwa mwangalifu sana na kulipima katika nuru ya neno wakati wote. Na katika jambo hilo, kama nikifanya kosa, naomba Mungu anisamehe, maana simaanishi kufanya hivyo. Nami basi wakati wowote katika kufundisha, na hasa katika masomo haya yenye kilindi tuliyomo sasa na usiku wa jana juu ya alama ya mnyama, na masomo kama hayo, na usiku wa leo juu ya muhuri ya Mungu, alama ya Mungu na kadhalika namna hiyo, inajisikia kwamba labda huenda nikawa na wengi wasingalikubaliana na jambo hili na yale nayofundisha juu ya jambo hilo. Mbali mimi hujaribu kufanya jambo hilo kama tu si kuelekeza kwenye kanisa lolote, madhehebu yoyote, wala watu wowote, sivyo kamwe. Mungu anajua jambo hilo. Ni katika tu nuru ninayoliona, hivyo ndivyo ninavyolinena. Na kuna kanisa ambalo linalitaja jina la Bwana Yesu, ila lile ningelipenda. Huyo si mtu ambaye angeweza jina lake ama aliye na heshima yoyote kwake, ila yule ambaye ningefikia kifo changu kuwafanyia jambo lolote. Hiyo ni kweli. Haidhuru wanavalia mtindo gani wa dini, hao ni Methodisti, Batisti, Katoliki, wowote ule, hilo halingejalisha hata wakia moja kwangu. Hiyo ni kweli, mradi tu wao wanamheshimu Bwana wangu. Lakini sasa kuna ramani. Na sasa kila kanisa linafundisha labda teolojia ya kanisa hilo, ilivyo wakiamini ya kwamba ina msingi wake katika ramani fulani. Vema, sasa mara nyingi katika kuona mambo hayo, hivyo sivyo tu ninavyo isoma ile ramani. Kwa hiyo basi nina haki katika kanisa langu mwenyewe kufanua kile ninachofikiri ni kweli. Hapa hivi majuzi kondrakta, nilikuwa huko Milton kwenye kanisa la Kibatisti huko Milton, ambapo tulikuwa na ufufuo. Basi ndugu Wright, na nyote rafiki mnamkumbuka Marion Lee, na alikuwa amefadhaika sana juu ya jambo fulani ilofundisha juu ya ubatizo wa maji. Vema, akaenda nyumbani na alikuwa amefadhaishwa na jambo hilo, na alikuwa ni kondrakta. Usiku akaota ndoto. Bwana alimwonyesha alikuwa anajenga nyumba, naye alikuwa aweke dirisha linalotokeza mle. Na kwa hiyo badala ya kuweka dirisha lililotokeza mle, yeye aliweka tu ukumbi. Kasema hilo litakuwa sawa. Kwa hiyo mwenye nyumba alipokuja, kasema ibomoe mpaka kwenye msingi ukaanze tena. Kwa hiyo yeye alikuwa amefundishwa jambo fulani mahali na yale Biblia ilifundisha. Kwa hiyo akasema, afadhali basi nibomoe mpaka kwenye msingi na kuijenga tena. Nilienda nyumbani pamoja naye usiku huo, tukakaa usiku kucha nyumbani mwake. Kwa hiyo basi sisi, hiyo ni kweli, hauna budi kuwekwa. Na nikifundisha masomo haya, mimi si mwalimu, bali ninalojua juu yake ninapenda kuwaelezea wengine na kushiriki kwenye neno, huku Roho Mtakatifu akilifanya dhahiri moyoni mwetu. Na kwa hiyo tunakuwa tu na wakati mkuu tukifanya jambo hilo. Na kwa namna fulani kumpumzisha mchungaji wetu mpendwa hapa ndugu Nevo. Kama kuna wageni malangoni mwetu, huyu mtu hapa ndiye mchungaji wetu ndugu Nevo, mtu wa Mungu, mtumishi wa kweli wa Bwana Yesu Kristo. Sisemi jambo hilo kwa maana yeye ameketi hapa. Mimi husema hivyo asipokuwepo ama mahali popote. Yeye amekuwa namna hiyo tangu nilipomjua. Yeye alikuwa Methodisti kweli kweli, nami nilikuwa Baptisti kweli kweli. Bali tulikuwa ndugu pamoja, na kwa hiyo yote sote wawili ikatokea kwamba ni watakatifu wanaofingirika. Vema sivyo ndugu? Amina. Kwa hiyo tuna msimamo wa pamoja. Hema sisi tuna wakati wa ajabu kwa njia hii, atukiwa na ushirika tu mmoja kwa mwingine. Huku damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu inatusafisha na uovu wote. Kwa hiyo tuna wakati mkuu, na bila shaka tunawadhamini wageni malangoni mwetu usiku huu hapa. Ufuo wetu mdogo, nafikiri mnashangaa mbona hukutangazwa. Vema, ilikuwa tu ni wakati mdogo wa sikukuu kwa ajili ya kanisa letu hapa, na hiyo ndio sababu labda huenda ikawa, sijui jinsi Roho Mtakatifu atakavyoongoza, lakini labda usiku mmoja kabla hatujafunga hapa, huenda tukawa na ibada ya kuponya, Bwana akipenda. Na kwa hiyo ninatumaini ya kwamba hatajalia jambo hilo. Sina budi kurudi Canada sasa kuendeleza ufufuo. Na kama wote mjuavyo, tuna orodha kubwa ya mikutano imejazwa mpaka kwenye ile tarehe ya kwenda katika nchi za ng'ambo. Na mipango imefanywa tayari kuanzia huko Durban kusini, katika Johannesburg Afrika kusini, katika September yapata tarehe 3. Kisha tuondoka huko tuingie Durban hadi India, kisha Palestina na Luxembourg na Frankfurt na Transjordan, na kupitia kule kote. Turudi nyumbani wakati Bwana atakapotuongoza kurudi, atakapotuambia turudi. Na kisha wao wanatarisha utaratibu mwingine wa safari ya kwenda New Zealand na Australia na kote kote nchini kule, mpaka kuingia mashariki hadi Japani na inchi hizo zote kule. Ninajisikia ya kwamba makanisa mengi sana karibu na hapa ambapo watu lo jamani wanaongoana wao kwa wao tu, na halafu maelfu ya watu hata hawajasikia habari za Yesu mara ya kwanza. Na kwa hiyo naona ya kwamba ni maoni yangu binafsi, ni wajibu wangu kupeleka ujumbe kwao vizuri niwezavyo. Na sasa wakati ninapo, hebu niseme tena sasa, maana walioko wa Methodisti, wa Baptisti, Katoliki, Presbyteri, Pentecost, Pilgrim Holiness, Nazarayo, wameketi hapa. Na hivyo ndivyo tulivyofanywa. Ninaamini hivyo ndivyo takavyokuwa mbinguni. Kwa namna fulani, kundi letu lote limekaa kule. Na sasa juu ya jumbe hizi kama vile alama ya mnyama, na leo wakati kuna mchafuko mkubwa hivyo, je, mliufahamu huo jana usiku? Kama mliufahamu, semeni amina. Sasa tutazungumzia usiku huu juu ya alama ya Mungu ama muhuri ya Mungu. Sasa tunatambua, naam, sijaribu tu kuhubiri kutoka katika Biblia mbili, moja yatosha. Mbali na moja hapa kwa ajili ya maelezo yaliyoandikwa chini ya ukurasa na kadhalika ya marejeo, kama mtu fulani angeuliza swali. Na sasa kesho usiku, Bwana akipenda, baada ya kuhubiri usiku wa kwanza juu ya nyakati saba za kanisa, kuona mahali tulipokuwa tuko, mahali petu katika siku tunayoishi. Usiku wa jana juu ya muhalifu mkubwa sana aliyeko ulimwenguni, alama ya mnyama. Alafu usiku juu ya baraka kuu sana zilizoko ulimwenguni, muhuri ya Mungu. Kesho usiku itawapa nafasi kuniuliza sasa. Kesho usiku ni maswali na mambo ambayo hamfahamu kuhusu yale nimekwisha kuhubiri. Mmekuwa waungwana na mabibi kutosha, ama mkristo kutosha, ningesema kutulia kwenye wakati wa ibada. Ninataka mliandike kesho usiku mtakapokuja kanisani, na mje mapema tu mwezavyo, maana itanibidi kuja mapema kusoma na kwa namna fulani kujibu jinsi swali lenu lilivyo kuhusu maandiko. Alafu Jumapili asubuhi ni shule ya kawaida ya Jumapili. Jumapili jioni, labda Jumapili jioni ni ibada ya ubatizo, kuna watu watakaobatizwa. Alafu Jumapili usiku labda sisi au tutakuwa na ujumbe wa kwa ijili ama ibada ya kuponya. Tutaona chochote Bwana atakachotuongoza kwa ajili ya usiku huo, kwa ajili ya Jumapili usiku, ujumbe juu ya jambo hilo. Sasa tunaona kabla hatuya karibia jambo hili ya kwamba hakuna mtu mbinguni, hakuna mtu aliyekuwa duniani, wala hakuna mtu chini ya nchi aliyestahili kukichukua kile kitabu, wala kukifungua, wala kusifungua muhuri zake. Hakuna mtu. Yohana aliona jambo hilo katika Ufunuo, nasi tunafundisha Ufunuo sasa. Kisha Yohana akalia, lakini kulikuwa na mwanakondoo aliyekuwa amechinjwa tangu kwa msingi ya dunia. Yeye alistahili kuja na kuchukua kile kitabu kutoka kwenye mkono wa kuume wa yeye akitie juu ya kiti cha enzi na kukifungua hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake. Basi huyo mwanakondoo bila shaka alikuwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Na sasa iwapo ndiye pekee anayestahili, yeye aliishi hapa wakati mmoja pamoja nasi duniani katika mfano wa mtu. Mungu aliishi katika mwanawe Kristo Yesu kama Mungu mtu. Ndipo yeye akarudi utukufuni, akiacha neno hili: bado kitambo kidogo na ulimwengu hautanione tena, hata hivyo ninyi mtaniona, kwa maana mimi nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata ukamilifu wa dahari. Utu wa Roho Mtakatifu, Mungu akirudi katika mfano wa yeye. Yesu alisema, nilitoka kwa Mungu narudi kwa Mungu. Yeye alitoka umilele akashuka chini katika wakati, akatoka nje ya wakati akarudi katika umilele. Na ulimwengu hakumjua yeye, alikuwepo ulimwenguni, kwa yeye ulimwengu ulipata kuwepo, wala ulimwengu hakumtambua. Bali wote waliompokea yeye, wao aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Basi sasa Yesu Kristo yuko pamoja nasi, bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mtaniona. Naweza kutokuweko na ulimwengu ambao haumuoni yeye, na kutokuweko na yeye ambaye huona. Kwa maana mimi ni kijina cha nafsi, nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata utimilifu wa dahari. Nanyi muamini mtamwona moja kwa moja hata ukamilifu wa dahari. Kwa Ibrania 13:8 ilisema, Yesu Kristo yeye yule jana leo hata milele. Angalia yeye katika nguvu zake, Bwana yule yule, upendo ule ule, maajabu yale yale, ishara zile zile zinazomfuata yeye zikiendelea moja kwa moja. Yeye yuko katika ule mwili wa siri sasa, mwili wa wale waliofufuka kutoka dhambini kuingia uzimani. Yeye yu aishi ndani yao. Mungu katika utukufu wake mkuu, Mungu akidili akitoka kwenye ile nguzo ya moto, hakuna mtu akaliweza kumguza. Akashuka katika mfano wa mwili wa mwanadamu ambapo angeweza kuguza, bali yeye alizaliwa na bikira. Ndipo kule nje akitoa uhai wake apate kuangikwa kumsafisha mtu mwenye dhambi, naye angeweza kuishi moja kwa moja kati ya wanadamu. Ni upendo wa jinsi gani Mungu alionao kwa mwanadamu, hata angeweza kujifunua mwenyewe kufanya njia iliyo safi ili yeye apate kuishi na kupenda miongoni mwa wanaume na wanawake. Ni nzuri. Naam, huyo ndiye baba yetu.
Na tuzungumze naye sasa hivi, mwandishi wa kile kitabu, kabla hatujafungua kurasa. Baba yetu wa mbinguni mwenye fadhili, tunakuja kwako usiku wa leo katika njia ambayo tuliahidiwa sisi. Mkiniomba mimi lolote katika jina langu, hilo nitalifanya. Kwa hiyo hatuna haki, hatuna kitu tunachoweza kutoa, ila tu tunajua katika jina la Bwana Yesu, tukijua ya kwamba uliahidi kutusikia kupita katika jina hili. Tena tunakuomba wewe, tukijua ya kwamba tuna hapa tunalofikiria usiku wa leo Moja ya masomo yaliyo muhimu sana ya siku hizi, muhuri ya Mungu. Baba, tunaomba Bwana, tukijua ya kwamba kundi hili ndogo la watu waliokusanyika hapa, kama nikiwakosesha, nitatoa hesabu kwa ajili yake kwenye ile siku ya hukumu. Jana jioni juu ya alama ya mnyama, Baba, tunaomba ya kwamba wewe utuongoze na kuyaelekeza maneno hayo. Yalia lisirudi bure bali, na litimize kile lilichokusudiwa wakati lilipoandikwa katika kile kitabu. Basi sasa njoo uliye mtakatifu, chukua neno la Mungu moja kwa moja kutoka kwenye Biblia, linene kupitia midomo ya binadamu, kuingia katika masikio ya binadamu, na utahiri kule kuzungumza na kusikia pia, ili kwamba tupate kutimiza kitu kwa njia ya kusanyiko hili usiku wa leo. Tukijua ya kwamba huenda kukawa na wengine hapa, kama ulimwengu ukidumu mwaka mwingine, hawatakuwa binadamu duniani. Basi sasa tumekalika nyumba ya masahihisho kwenye nyumba ya Mungu, ambapo tunapaswa kusimama kwa ajili ya kusahihishwa. Naomba kwamba Roho Mtakatifu anisahihishe mimi, na akifunge kinywa changu kama ulivyofanya kinywa cha wale simba pamoja na Danieli. Naona hiyo moyo wangu kama neno moja ningezungumza kinyume ama kwa nafsi yangu. Naomba Roho Mtakatifu apake mafuta kila neno. Nisimame tu kama chombo kitupu, na naye na aseme neno la Mungu usiku, kwa maana mioyo yetu iliyo na njaa inatamani kusikia kutoka kwake. Tena jalia yeye aliyeandika Biblia aje na kuifasiri kwa watumishi wako wanyenyekevu hapa. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Sasa kwa ajili ya msingi mdogo tu kuanza usiku wa leo na muhuri ya Mungu, sasa kesho usiku tunawataka muwe na swali lenu. Aliandike vizuri, kisha uliweke jukwani mapema ama mibarani mapema uwezavyo. Na sasa somo hili kubwa lilokuwa nalo jana usiku, usiku wa kwanza wa juzi juzi, ilikuwa ni kanisa na wakati wa kanisa. Jinsi tulivyomwona Yesu akisimama katikati ya vinara vya taa saba vya dhahabu, alionekana kama jiwe la yaspi na akiki mwanzo na mwisho, Rubeni na Benyamini. Mnaona vile vinara vya taa saba au miango ya taa imesimama na upinde wa mvua juu yake kama agano, na jinsi alivyoonekana. Na sauti yake ilikuwa sauti ya maji mengi, Kristo na kanisa pia wakizungumza pamoja. Amefunga mshipi wa dhahabu karibu na sehemu ya matitini ya kanisa, akafunika akishikilia Injili, akishikilia haki ya Kristo juu ya kanisa, akisimama katika msingi wa shaba, hukumu ya kiungu. Mungu alimwaga hukumu yake ya kiungu juu ya Kristo, naye akateseka asiye na hatia kwa wenye hatia. Halafu kuona jinsi ilivyoanza na kanisa la Waefeso, halafu wakati wa pili wa kanisa, wakati wa tatu wa kanisa, wakati wa nne wa kanisa, ile miaka 1500 ya nyakati za giza, na kupitia kwenye wakati wa Kilutheri na wakati wa Filadelfia, na kuingia katika wakati wa Laodikia, ule wakati wa mwisho. Kuona katika Agano la Kale jinsi walivyoonyeshwa vizuri, kwa mfano hapo mwanzo katika Suleiman, kote kote kupitia kwenye wakati wa Ahabu, ule wakati wa giza. Ndipo tukaona kama Yezebeli, Ahabu, mhubiri wa mpakani ama mtu asiye dhabiti. Ni kama tu wengi wa wafuasi wa kanisa waliona ufugufugu leo, watu wasio dhabiti kanisani leo, kesho unaweza kuwatarajia mahali popote, wakipatana, wakiachilia, wakiambatana na ulimwengu, hata hivyo wakijiita wa Kristo. Naye hapo katika hali hiyo alimpenda maskini mwanamke mrembo, ingawa mwovu kama wote, akaenda ndipo akafanya ndoa yake, ndipo akaleta ibada ya sanamu katika Israeli moja kwa moja katika wakati wa giza sana wa Israeli, wakati wa giza. Naam, tunaona ya kwamba walikuwa wametoka kule wakiwa na msimamo wa hali ya juu, kisha wakatoka na hatimaye wakawa na ufugufugu, wakashuka mpaka Mungu akawatema kutoka katika kinywa chake na akakubali mataifa. Na sasa tunaona kwamba wao walikuwa wameanza na wa kwanza kanisa la Efeso hapo mwanzo katika wakati wa kanisa. Wakati wa pili wa kanisa ukaanza kuwa baridi na kuwa na ufugufugu, ukaingia moja kwa moja ndani, alafu wakati wa giza. Na kama tu kama siku ile Ahabu akioa mwabudu sanamu Yezebeli, kisha akalete kuabudu sanamu katika Israeli, ndipo Protestant ukawa Urumi, Ukatoliki na akuleta ibada za sanamu kanisani. Wakatoka kupitia Martin Luther, moja kwa moja kupitia John Wesley, mpaka wakaingia kwenye Pentecost, kisha wakatoka hata wakatapikwa kutoka katika kinywa cha Mungu. Ndipo Mungu atairudisha kwa Wayahudi tena kamilifu tu. Na unajua mimi nasema sasa mimi ni mwenye kuonyesha kwa mifano. Hiyo ni kweli. Maana najua ninajua jambo moja. Kama ninaelekea kwenye kivuli changu, nami nione vile kivuli changu kilivyo, nina wazo la vile mimi nilivyo. Au mimi ni mnyama mwenye miguu minne, ama ndege mwenye mabawa, ama chochote kile, kitaonyeshwa kwenye kivuli. Na agano la kale lilikuwa kivuli cha lile jipya. Atulipata jambo hilo jana usiku katika Ufunuo 12, yule mwanamke mwenye torati chini ya miguu yake, mwezi na jua kichwani mwake, na mfano jinsi vitu hivyo vyote, Waebrania sura ya 11 inatuambia wote walikuwa mifano na vivuli. Ninaamini Waebrania 12 sema yeye, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na atuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upezi, tupate kupiga mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Naam, tunaona mambo hayo. Alafu jana jioni tulichukua nyuma hapa kupata kujua ama ajusi usiku. Tunaona basi kwamba kanisa la kwanza jinsi lilivyoanza, lilizinduliwa na kuanzishwa kwenye siku ya Pentecost, ambapo Roho Mtakatifu alimwagwa juu ya waamini. Nasi tuliona walivyotenda hao waamini, na jinsi alivyotenda juu yao, na yale waliofanya, na ishara na maajabu yaliwafuata. Kisha tunaona katika kumalizia kwa wakati huo wa kanisa yapata miaka 300, wao walianzisha uvumi kati yao ulioitwa fundisho la Nikolai. Kisha tunaona ilikuwa Matendo kwanza, katika wakati wa kanisa uliofuata likawa fundisho, kisha likawa mateso katika wakati wa giza. Alafu tukaja upande ule mwingine, upande huu tukaona kwamba ilianguliwa moja kwa moja pamoja na makanisa ya Protestant yaliyotoka. Kisha tukarudi nyuma tena basi na kuona jinsi ufugufugu wote uko hapa katika mwisho wa ule wakati, upande huu jinsi wote unavyoingia baridi, kama tu ulivyofanya chini ya Wayahudi ndivyo unavyofanya chini ya mataifa. Ukipata baridi unapoelekea upande huu, kivuli ikififia, kama tu ilivyokuwa katika siku za Wesley. Nasi tulileta jambo hilo usiku jana wajana na Luther, jinsi ilivyokuwa na ufufuo mkuu, lakini zamu ya pili ukaanza kupata baridi, zamu iliyofuata ukapata baridi zaidi. Na sasa ni kundi tu la kanuni za imani na taratibu, ni hayo tu no? Na hivyo ndivyo imekuwa kila mahali. Kwa hiyo tumefundisha hayo. Naam, kufunga sasa, sikilizeni, ili kwamba muwe na hakika mtakumbuka. Mimi si wa hukumu wa Katoliki wala si wa hukumu wa Protestant, kwa maana kutoka kwa wote wawili na hao wote unatoka uzao wa Mungu kwa kuteuliwa. Hao waliochaguliwa kwa ajili ya uzima wataliona hilo na akutembea ndani yake. Hawapa hawawezi kuona, wanatembea ngizani. Hilo ni juu ya Mungu. Mungu ufanya jambo hilo. Ye aliapa na kamuahidi Ibrahimu angemuokoa pamoja na mzao wake. Mzao wa Ibrahimu una uzima wa milele, hiyo tu, hivyo tu nawe ni mrithi kulingana na ahadi. Na yote ni kwa neema na kwa kuteuliwa na Mungu. Sasa angalia katika hili hapa, nami tu wakati mwingine labda kama nikihubiri zaidi ama kufundisha zaidi. Imekuwa miaka kadha, huu ndio mkutano wa kwanza wa kufundisha nimekuwa nao kwa yapata miaka minane. Na ni kidogo tu labda kumeingia kutu mahali mahali. Wakati wowote niulizeni swali lolote mlotaka, liwekeni jukwani ama mibarani, nami nitafurahia kulipata. Sasa angalia, lakini juavyo mimi juu yake, sikufundishwa ilo na mwanadamu na seminari, niliomba mpaka nikapata ufunuo wake, nao ulipaswa kulingana na neno la Mungu. Katika Agano la Kale wao walikuwa na njia tatu za kujua ujumbe. Njia ya kwanza wangepata kujua ilikuwa aidha imeandikwa katika Torati, jambo la pili ilikuwa nabii, ama jambo la pili ilikuwa Urim na Thummim. Sasa mwalimu yeyote anajua Urim na Thummim ilikuwa ni kitu gani. Ilikuwa ni nuru iliyomlika kwenye kifuniko cha kifuani cha Haruni walichoninginiza hekaluni. Naam, kama nabii alitabiri na hiyo nuru haikumlika kwenye Urim na Thummim, ilikuwa ni makosa. Hiyo ilikuwa ni jibu la kiungu la Mungu, ilikuwa ni makosa. Alafu kama wao kama mwataja aliotondoto na haikumlika kwenye Urim na Thummim, ilikuwa ni makosa. Naam, ile Urim na Thummim imeondolewa kwa ajili hiyo, bali ndio Urim na Thummim ya Mungu sasa, Biblia. Kama nabii ama mwotaji ama chochote kile ama mwalimu hajaweka msingi wa nadharia yake kwenye Bwana asema hivi, niamini, naona haina budi kuja hapa kutoka mwanzo hata ufunuo, si katika mahali pamoja tu, haina budi kupitia kwenye Biblia na kuifunganisha pamoja hasa. Naam Bwana, haina budi kuambatana na lingine lote na kushikamana yote pamoja. Kama ufanye hivyo, ungechukua jambo moja na kusema ya kwamba hiyo ni pagatorio, kisha uhubiri ukatoliki kutoka kwenye Biblia. Bali hana nabudi kuambatana kabisa kutoka mwanzo hata ufunuo, kufanya picha dhahiri. Hiyo ni kweli. Roho Mtakatifu ndiye anayesafisha picha hii kwa ajili yako. Kama tu utamruhusu kufanya jambo hilo, yeye atakuongoza katika nuru yote. Biblia ilisema jambo hilo. Yesu alisema yeye angefanya jambo hilo. Sasa angalia tu tena sasa. Tunaona kile walichofanya kule. Halafu baada ya kitambo kidogo wao wakapata fundisho, wakapata mateso, wakatoka. Halafu tunakuja kuona kwamba katika siku hii sasa, kwamba Biblia ilitabiri ya kwamba kumekuwa na wakati ambapo watu wangepokea alama fulani na alama ya mnyama. Kila wakati kitu fulani kidogo kina apozuka nchini, kila mtu alisema hiyo ni alama ya mnyama. Wakati wale wa kale nilikuwa tu nimefanywa kasisi katika kanisa la Kibatisti, wakati niliposikia juu ya NRA, vema kila mtu alisema hiyo ndio ile alama ya mnyama. La basi kila kitu kinaanza moja kwa moja ni alama ya mnyama. Na sasa wao wanasema hii hapa Urusi inashuka, ukomunisti ndio alama ya mnyama. Lakini ni uongo, hiyo sio alama ya mnyama. Biblia inatuambia alama ya mnyama ni nini. Alama ya mnyama si kupinga dini na kupinga inchi kukuu kunaoinuka namna hiyo. Ukomunisti si Urusi, ukomunisti ni roho. Yote ni haitupasi kufadhaika juu ya Urusi. Kuoza kwetu wenyewe ndiko kunakotuua. Ukomunisti unaingia moja kwa moja miongoni mwa kanisa yetu na kila kitu kingine, mwajua jambo hilo. Na katika mashule yetu, katika majumba yetu, kila mahali, katika taifa letu, kitu hicho chote kimeliwa na mabu. Ndege anayepekua tofaa alidhuru ni yule buu aliye kwenye sehemu ya katikati anayeliharibu tofaa. Hivyo ndivyo ilivyo ni kule kuoza miongoni mwetu, kwenda kujiita wenyewe wa Kristo na kutenda kama ulimwengu, kuvalia kama ulimwengu na kushiriki ya ulimwengu na kujiita wenyewe ulimwengu. Ni mgonjwa na umechoshwa na mambo kama hayo. Wala si ulimwengu tu, wa Kristo wengi wamechoshwa pia. Naam, mara nyingi nimesema Mungu na asaidie siku ambayo watu watakuwa vile wanavyopaswa kuwa. Kama nilikuwa ninampinga yeye, ningesema nilikuwa ninampinga yeye, ningempinga yeye katika kila kitu ambacho ningekuwa. Bali mimi ninamuunga mkono, ninampenda pia, ninamwamini yeye. Na maisha yangu yamo mikononi mwake kufanya anataka kufanya. Kwa maana ninaamini ya kwamba Ukristo ndio kweli. Hiyo ni kweli, ninaamini ni kweli. Katika kutembea ulimwenguni na kuangalia katika itikadi mbalimbali na kadhalika, waanzilishi wake wote wamekufa na wamelala kaburini, nao wana theolojia. Huo ndio umbali tu ambao kanisa la Kikristo linaenda na jambo hilo. Hata hivyo, hao wamjuao Mungu wao watatenda mambo makuu, na nguvu za Yesu Kristo aliyefufuka zinaishi katika mwanadamu. Yaani kweli, yeye achafa amefufuka. Nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu, na mambo nifanyao nanyi pia mtayafanya. Na Bwana, ndipo ulimwengu unapoangalia nje na kusema ushupavu wa dini. Unaona ababu tulichukua jana usiku kwa msaada wa Mungu. Naam, tunaona ya kwamba kitu cha kwanza nilichopata kuinuka kufanya mfano wote wa mnyama kwa vyovyote, ama mnyama maana yake ni nguvu. Tulipitia katika mifano yote na kila kitu jana usiku kuthibitisha ya kwamba mnyama alikuwa ni nguvu, naye hakutoka Urusi, alitoka Rumi. Hiyo ni kweli, alitoka Rumi. Na haikuwa kundi la watu, haikuwa utaratibu wa kanisa, ilikuwa ni shirika la kidini. Ilikuwa ni kanisa ilokaa juu ya vilima saba, ilikuwa na mtu mmoja aliyekuwa na mamlaka ya kutawala kila mahali ulimwenguni mle ndani. Kweli kabisa. Nasi tunaona ya kwamba ilikuwa ni mwanamke, na kumuonyesha dairi tu, sikuchukua fasiri yangu mwenyewe kusoma tu Bibliani, ya kwamba hakuna mahali pengine ulimwenguni, hakuna mji mwingine ulimwenguni unaotawala dunia nzima. Katika kila taifa mlia huo wa Urumi unatokeza kama katika vile vidole kumi vya lile ono la Danieli. Nasi tunaona ya kwamba huo ulikuwa ni mji wa Vatican. Haikuozwa Katoliki dazani moja waaminifu waliokuwa wameketi hapa jana usiku. Wao waliketi kwa utulivu na kusikiliza. Wao ni waaminifu, wana njaa, hawezi kubishana na kasisi. Yeye hata bishana maana kasisi, kama kanisa likisema lolote mbali na Biblia, hii kanisa ni kweli. Kwangu mimi Biblia ni kweli na kanisa limekosea. Naona hawezi kubishana nao. Wao unabudi, hakuna njia ya kubishana, hakuna njia ya kubishana, hakuna njia ya kuojiana wala kubishana. Kwa maana wao wanaamini kile kanisa lisemacho, basi nicho cho kile lisemacho kanisa. Haidhuru Biblia inasema nini, ni kile lisemacho kanisa. Wao wanaamini kanisa, tunaamini Biblia. Sasa tunaona kwamba yeye aliitwa kanisa lilikuwa ni mwanamke. Nalo liitwa neno mbaya na chafu la kahaba, alafu ilikuwa mama wa makahaba. Nasi tunaona ya kwamba kanisa ya Katoliki ilikuwa kanisa mama la kwanza, ilikuwa kile hasa lichosema ilikuwa. Nilo kanisa la kwanza kuunda madhehebu. Nilini Mungu alipowahi kuunda madhehebu, ilikuwa ni kanisa ya Katoliki. Madhehebu ya kwanza yaliyopata kuunda ulimwenguni ya dini ya Kikristo, kanisa ya Katoliki. Sasa alafu hatimaye ilikuwa mama wa makahaba, lilizaa makanisa yaliyofanana nalo, maana wasingeweza akuwa ni wavulana, iliabidi yawe ni wasichana. Na tunaona ya kwamba kanisa la Protestanti lilitokana na kanisa ya Katoliki. Kwa akuyachunguza maandiko na kuangalia kwenye kitabu chako cha historia, tunaona ya kwamba kanisa la Protestanti ndilo matokeo yake. Na Protestanti hasingeweza kumkemea Mkatoliki, kwa maana watu wawili linasema wao walikuwa makahaba na kahaba. Huo ni ufidhuli, lakini hiyo ni Bwana asema hivi. Hiyo ni kweli. Angalia ndipo yeye alisema, na katika Marekani wao walisema, na tufanye sanamu ya mnyama. Na yule mnyama alikuwa ni nguvu, na hizo nguvu zilikuwa ni madhehebu. Sikuchukua nadharia sasa ilo ni neno la Mungu. Madhehebu ya kanisa Katoliki yalijiandaa pamoja, yakaunda madhehebu kukubali na wakaweka wanachoita wale mapadri wa mwanzoni pamoja nao, waliunda kanisa Katoliki madhehebu na kufanya utaratibu wa dini na yale walioamini na yale wangefundisha imani ya watu wote, na wakaishurutisha kwa watu kwa adabu. Ndipo wakati Martin Luther alipotoka akiona Roho wa Mungu akimuongoza atoke, badala ya kuacha watu wakae huru, yeye alifanya kanisa madhehebu, sanamu iliyofanana na yule mnyama, nguvu za kisiasa zilizolinganishwa nalo. Badala ya kuacha watu watembee jinsi Mungu alivyo wapa nuru, wao waliunda madhehebu chini ya utaratibu, na hawana budi kudumisha utaratibu huo. Mungu alitoka moja kwa moja akaingia katika kanisa la Kimethodisti. Methodisti ilikuwa na ufufuo ulioenea duniani kote. Roho Mtakatifu akiwa pamoja nao akifundisha utakaso. Na mda si mda walipofanya jambo hilo, ndipo wakalifanya kanisa madhehebu, wakafanya sanamu ya mnyama. Ni kweli nguvu za kisiasa za kimadhehebu akuwa kuungamanisha watu wa Mungu kwa kanuni za imani, badala ya kuwa huru kuabudu na kutembea katika nuru wakati nuru ilipoangazwa njiani mwao. Wale warudisha nyuma katika wakati huo. Hiyo ilikuwa nuru nzuri kwa ajili ya mahali hapo. Hiyo ilikuwa ndio nuru kwa ajili ya kwa ajili ya kanisa la Pagamo na kanisa la Philadelphia. Je, hiyo ni nuru nyingine? Lakini mnaona, haiduru walifanya madhehebu namna gani, Mungu aliondoka moja kwa moja kutoka kwenye wakati huo wa kanisa. Haiduru akamtuma mtu jina lake John Wesley, Luther asingeweza kuifuata, maana hakuamini. Alikuwa tayari ameunda madhehebu huko nyuma. Ndipo John Wesley akaunda madhehebu kweli kweli, hata akafikia mahali fulani ilikuwa ni saa ya wakati huu wa kanisa kuingia. Mungu alituma kundi la Kipentekoste, likatoka likaenda hapa nje na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Wa Methodisti ikasema hatuwezi kuambatana na jambo hilo, hatuamini katika upuzi huo. Mbona hii ndio nuru waliokuwa wakitembelea hapa? Hii hapa nuru ya upande huu. Sasa tunashika njia tukielekea kwenye machweo ya jua. Nakumbuka aliyosema nabii, itakuwa siku itakayokuwa na mawingu, si usiku wala mchana, lakini wakati wa jioni kutakuweko nuru. Ile nuru ambayo wakati mmoja iliangaza katika nchi ya mashariki kwa ajili ya Wayahudi. Katika mashariki, Wayahudi ni watu wa mashariki, inawaangazia mataifa nuru ile ile. Roho Mtakatifu yule yule katika siku za mwisho upande huu, ubatizo ule ule wa Roho. Tumepitia katika nyakati zote kutia hapa, ambapo hamna wakati wa nuru wala wakati wa giza, mbali ni siku yenye mawingu na utusitusi, mbali papa hapa kama nuru ilivyoangaza, jinsi tu ilivyofanya pale. Hiyo ndiyo sababu alionekana kama jiwe la yaspi na akiki, Alpha Omega, mwanzo na mwisho, aliyekuweko, ambaye yuko na atakayekuja, shina na mzao wa Daudi, nyota ya asubuhi. Hilo hapo natumaini mnaliona. Basi kumbuka ya kwamba tuliona bila kosa moja ya kwamba alama ya mnyama ni alama ya ukengeufu. Hiyo ni kusema wafuasi wa kanisa wakishikilia kanisa lao badala ya kutembea katika nuru, wao wakikataa nuru, na hakuna kilichosalia ila giza. Kwa Katoliki na Protestanti pia kuna mnyama na kahaba, naye ana mpindi makahaba, na hawa mpindi makahaba walipotoka walikuwa bikira kutokana na nuru ya wakati huo, na wakaunda madhehebu na kuwaleta watu hapa chini, kuwarudisha humu ndani, akiwafanya kitu cha namna ile ile ambacho Rumi ilikuwa hapo mwanzo. Biblia ilisema jambo hilo. Ile mnyama na sanamu ya mnyama, herufi za jina lake na kadhalika. Jinsi tulivyopitia kwenye jambo hilo lote jana usiku, na Biblia kwa udhahiri, si nadharia ya mtu fulani, bali Biblia ilieleza jambo hilo, ya kwamba yule mnyama mwenye vichwa saba na pembe kumi alitoka kutoka Rumi, alikuwa kule katika Rumi, na alikuwa yeye aliyekuweko, ambaye hayuko, na ambaye yuko, na ambaye hayuko, papa mmoja baada ya mwingine, papa mmoja baada ya mwingine, na wataenda kwenye uharibifu. Nasi tukaona ya kwamba mwanamke yoyo mzee alizaa wasichana fulani, walikuwa mabikira tangu mwanzo, wakatembea katika nuru waliokuwa nayo, kisha wakaanza kutenda kama makahaba, na wakarudi kufanya jambo lile lile mama yao afanyalo. Hakika hakika, hebu niwaambie jambo fulani enyi wanawake. Zikuseni, wenda msiwe na matumaini mengi sana kwangu sasa, wakati napokemea mambo haya. Na si kuwaudhi, ni kuwasaidia. Lakini mnapoona watu, makanisa leo, wakiwaruhusu wanawake wao, naam, ni itawafikia wanaume pia. Lakini kuwaruhusu wanawake wao kufanya jinsi wanavyofanya leo, nao wanakiri Ukristo, siwalaumu ninyi wanawake, nitawalaumu baada ya usiku wa leo. Lakini angalieni, siwalaumu ninyi wanawake sasa. Lakini dada yangu, wengi wa hawa walimu wa seminari huku, ama walimu wa makaburini, ama chochote wanachoita kutoka mahali fulani hapa, wanawaruhusu tu kutembea katika udanganyifu huo. Biblia ilisema wao walikuwa vipofu wakiongoza vipofu. Ni kweli. Na sasa pia Yesu akiona jambo hili na akijua kwamba baadhi ya makanisa ya Protestanti yakitembea moja kwa moja kwenye lango la nuru na kugeuka, Yesu katika Mathayo 24:24 alisema kwamba ingekuwa namna hiyo, mpinga Kristo angefanana sana na ile na aliye wa kweli, hata ingewapoteza walio wateule kama yamkini. Na naona Urumi lo umewagonga baadhi yenu wa Protestanti kichwani, lakini mtu aliye na neema kidogo, nino kidogo, anayejua machache juu ya Biblia, yeye ataacha na kuondoka. Hiyo ni kweli. Ushawishi wake ni mweusi kwake. Yeye anajua hakuna kitu kama upuzi wowote wanaowafundisha. Hamna maandiko kwa ajili ya jambo hilo. Mara kwa mara wanayogusia kidogo, uongo mkubwa sana uliopata kusemwa ulikuwa na kweli nyingi sana kwake. Hiyo ni kweli. Na wa kwanza shetani alizungumza na Hawa, alisema kweli nyingi sana, bali alikuwa na kama chini yake alikuwa na uongo ambao ulimhukumu na kuangamiza kizazi chote, viumbe wote. Hiyo ni kweli. Unapaswa kuangalia jambo hilo. Halina budi kuja kweli hapa na kweli hapa, kweli hapa na kweli pale. Ila sehemu yake ni kweli, ilikifuatana vile vile kote kote. Alafu tena jinsi watu wanavyoweza kuona kanisa la mwanzoni kule nyuma liliangazwa na kinara cha mshumaa, halafu upande huu kuona jambo lile likitukia ambalo ilitukia kule nyuma, neno la Mungu likisema ningekuwa ni Yesu Kristo yeye yule jana leo na hata milele. Inaonyesha wao wameikataa nuru na wanatembea ngizani. Jambo pekee lililosalia ni kweli, ndugu yangu. Tuseme jambo hilo kuwa mwerevu. Mungu anajua hilo. Yeye anaujua moyo wangu. Ina huduma na mengi mbele yangu bado. Nami nikijua kwamba siku moja kwenye kiti cha hukumu nitawajibika kwa mambo haya. Hiyo ni kweli kabisa. Ningepatwa kuwa mshtaki wa uongo, mwalimu wa uongo, hadhabu Mungu angenihukumu. Hiyo ni kweli. Bali kama najua kweli ya mambo haya, nami siwaambi, yeye atanihukumu basi hakika. Akamwambia mlinzi, angalia, kama ukikosa kuonya, basi nitataka kutoka mkono wako, lakini kama ukionya, naam, wanaendelea, watakufa katika dhambi yao, bali sitaitaka kutoka mkono wako, utakuwa huru. Kwa hiyo tunataka kuwa waangalifu kwamba tunajua kweli nini kulingana na Biblia. Na jinsi wakati huo ulivyoanza, na jinsi walivyofanya, na leo kuona kanisa la Protestanti moja kwa moja chini hasa. Angalia hapa, ilikuwa kwamba wakati mrefu uliopita nanyi watu wa utakatifu, ilikuwa ni makosa kwa wanawake kukata nywele zao. Ubaya wake na uzuri wake ulikuwa ni nini? Wakati Biblia iliposema ya kwamba mwanamke yeyote akikata nywele zake mumewe ana haki ya kumpa talaka, mafundisho daidi, lakini hiyo ni Biblia. Nani wanawake mnatoka hapa nje na kukata nyasi uani mwenu, mmevaa ovaroli. Na Biblia ilisema, Mwenyezi Mungu alisema, mwanamke atakayevaa vazi limpasalo mwanamume ni chukizo, uchafu mbele za Mungu. Nani mnafanya jambo hilo? Nani mnafuta sigara, mnaenda kwenye dansi na sinema, na mgali ni wafuasi wa kanisa. Mnaonyesha mume kuwa kitu fulani hamjaandikwa mbinguni. Roho Mtakatifu, baada ya kitambo kidogo tutaingilia jambo hilo na kuwaonyesha vinginevyo. Naam, hilo ni jambo ndogo tu. Nani wanaume mnaenda kanisani, mkitembea barabarani mkiwa na msokoto mdomoni mwenu kama Maasai wa Texas aliyeng'olewa pembe, kisha mnapata sisemi jambo hilo kwa mzaha. Siamini katika kufanya mzaha mibarani. Inasema jambo hilo ni kweli. Na wataketi katika mahali na kudanganya na kuiba na kudanganyana wao kwa wao. Nao ni mashumashi kwenye halmashauri ya kanisa. Wanashuka kwenda makanisani na kucheza hizi karata za kale. Hiyo si kitu ulimwenguni ila bahati nasibu ya kawaida iliyo duni. Hiyo ni kweli. Nani mnafanya jambo hilo? Kisha mnapiga makelele juu ya bahati nasibu ya farasi. Ninyi ni wabaya vivyo hivyo katika makanisa yenu. Enyi wa Methodisti, wa Baptisti, wa Pentekosti, yeyote yule anayefanya jambo hilo. Hiyo ni kweli. Nani mnajua hiyo ni kweli? Bali ni nini? Mnarundikana moja kwa moja kama mama yenu kule nyuma. Jambo lile lile hasa, na nyungu haiwezi kuita birika kwamba ni nyeusi. Basi kuna roho hiyo ya mambo. Lakini mimi sina neno dhidi ya Wakatoliki, sina kitu dhidi ya Wamethodisti, wala Wabatisti, wala Wapresbiteri. Mungu anao watu wazao wa Ibrahimu kule nje. Sina kitu dhidi ya hawa watu, ni kuhusu makanisa yao yaliyojiundia madhehebu pale, nao wanaliabudu kanisa badala ya Mungu. Lo, ninyi wa Protestanti hamtaki kuamini jambo hilo, bali mnafanya jambo hilo hata hivyo. Nitasema, je, wewe ni Mkristo? Vema, hapo si muda mrefu uliopita Ndugu Bosho alimuuliza msichana fulani, kasema, je, wewe ni Mkristo? Akasema, hata Mkristo, nataka ujue ninawasha mshumaa kila usiku. Vema, sasa ninyi wa Protestanti mnafikiri hilo ni kitu? Je, wewe ni Mkristo? Nataka ujue mimi ni Methodisti ama Mbatisti. Vema, hilo halimaanishi kitu, ila umetoka nje ya siku ya neema kwa nafsi yako kwangu mimi. Hiyo ni kweli. Kama hivyo ndivyo tu wewe ulivyo, Methodisti tu ama Mbatisti. Kama wewe si Mkristo katika hiyo Methodisti ama Batisti ama kanisa Katoliki, umepotea. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo, hiyo ndiyo alama yako hasa. Alama zote mbili ni za kiroho. Sasa nitawadhibitishia kwa Biblia. Alama hizo zote mbili ni alama za kiroho. Watu wengi walifikiri wao watazunguka na kuchanja kitu fulani katika kipaji cha uso wako na kuchanja kitu fulani katika mkono wako. Tuliona usiku wa jana kwamba hiyo ilikuwa ni uongo. Naam bwana, hilo ni kosa. Ni alama ya kiroho imefichwa sana. Basi angalia mara nyingi. Sasa najua jambo hili huenda linatumua manyoya mengi na linaonekana ligumu, bali litanyoka kama tukininio tu na kumpa Mungu nafasi ndogo. Simaanishi kuwa mjeuri, lakini ninajaribu tu kusema kweli kwa moyo wangu wote. Wakati Yesu alipoona kanisa hilo la Protestanti limeanguka kutoka kwenye kanisa hilo la Katoliki kule ng'ambo, likatoka na kurudi moja kwa moja na kurudi tena jinsi tu walivyofanya, yalisema, ile roho itafanana sana hata ingewapoteza wale wateule. Mtambua enyi marafiki wa Kristo ya kwamba mpinga wa Kristo alama ya mnyama ni gani? Yule mpinga wa Kristo, mtu yeyote anajua ya kwamba yule mpinga wa Kristo pale, hiyo ndiyo alama yake, ni ya nguvu zake. Na mnaona ni mnyama, ni nguvu. Kuna nguvu za kanisa Katoliki, kuna nguvu za kanisa la Kimethodist. Nilienda hapo si muda mrefu uliopita kwa muungwana mzuri sana, kama ni sijakosea, yeye anaketi moja kwa moja hapa kanisani usiku huu. na maskini Ellen White na wengine wakaja mtononi moja kwa moja hapa si maili 20 kutoka mahali hapa. Basi sisi hao watu nilikuwa tu ninahubiri injili ya wokovu. Ilibidi kupanda juu ya matukaa kufika mahali pale. Basi usiku huo mchungaji akaleta moja kwa moja akasema, "Nisikitika kukwambia Kasisi Branham, lakini wao waliniambia walikuwa na wagonjwa fulani walioingia ndani. Na mtu wetu wa jimbo akaja na kusema, hakuna kuponya kiungo katika kanisa la Methodist. Kwa hiyo itakubidi kwenda jukwani, uombe ruhusa ya kuondoka na uliache kusanyiko." Hiyo ni kweli. Kwa nini? Nguvu za kanisa la Methodisti, hizo ni nguvu za yule mnyama. Kanisa la Kibatisti, vivyo hivyo, wa Kambeli na Mluteri na wengine wote na wa Pentecosti ni wabaya vile vile. Hiyo ni kweli. Nimekuwa na wa Pentecosti na wa Assemblies of God wameingia katika mashauri ya makanisa ambayo ni wao waliingiza moja kwa moja humu wakiwa na yule mama kahaba wa kale. Kwa hiyo kila shirika la kanisa linatoka Rumi. Huko ndiko kwenye mama wa yote hayo. Nami si mtakatifu wa siku za baadaye wala mvua ya siku za baadaye ama chochote kile wanacholiita staki. Mimi si moja wa hayo. Lakini ninamaanisha jambo hili ya kwamba wanaume na wanawake wanapaswa kuwa huru katika Kristo Yesu na kutembea katika nuru. Na kila kanisa linapaswa kuwa jambo lile lile. Hiyo ni kweli. Na angalia hili jinsi Biblia hata jambo hilo madhehebu hayo kumbukeni. Hapo ndipo yalipo papo hapo. Na tunaona ya kwamba wakati kanisa Katoliki lipoanza nyuma kule walipata ubatizo wa uongo waliotoka nao kunyunyizia maji badala ya kubatiza. There's not one scripture in the Bible for that. Hakuna maandiko katika Biblia kwa ajili ya jambo hilo. Na si jambo hilo tu mbali Roho Mtakatifu na ubatizo wa maji na taratibu na vyeo na chochote kile kudhihaki tu ulio wa kweli. Wala hakuna mhudumu nchini ambaye anaweza kunionyesha mahali pamoja ambapo jambo hilo lilipata kufanywa katika kanisa la mwanzoni. Hiyo ni kweli. Haliko katika Biblia. Mbali wao walitoka nao, nasi tunalikubali moja kwa moja. Mnaona mahali ambapo tunarudi moja kwa moja? Basi leo mnashangaa mbona hatuna ufufuo. Hivyo ndivyo ilivyo ndugu. Tunachohitaji leo ni ufufuo mzuri wa mtindo wa kale wa Mtakatifu Paulo na Roho Mtakatifu wa Biblia. Arudi injini tena. Hilo ndilo tunalohitaji. Sasa, nao wakachukua alama ya mnyama ama sarufi ya jina lake waliomfanyia sanamu. Ile sanamu ilikuwa ni madhehebu kama tu kanisa Katoliki. Wao walifanya madhehebu na kufanya sanamu ya kanisa Katoliki. Hivi kanisa la Methodisti ni sanamu yake, kanisa la Baptisti, kanisa la Presbyteri, kanisa la Pentecosti, kanisa la utakatifu, kanisa la Pilgrim Holiness na la muungano wa ndugu. Kila mmoja lililounda madhehebu lilitoa mfano wake kule alijapata kuwa katika Biblia ya Mungu. Hiyo ni kweli. Madhehebu, kufanya madhehebu, Mungu ndiye kiongozi. Lirudishe nyuma hilo nyuma kabisa utakavyo. Waangalie Israeli wakipanda kutoka Misri na hawa Moab wote wakisimama pale wakiwa wa kimsingi wakitoa sadaka. Madhabahu saba ni no saba akondo saba sikinena juu ya kuja kwa Kristo. Maksai saba dabiu iliyo safi papo hapo nabii wake mashuhuri akisema pale Balaam kuwalaani Israeli. Na hao hapo Israeli hao hapo Moab taifa kubwa likuweko na Waamori na kadhalika taifa kubwa limejiandaa pamoja kama taifa. Na Israeli walikuwa wametawanyika kule nje kondeni wakiwa na kundi la mahema. Wao walikuwa wasafiri na wageni wakiutafuta mji ujao baina ya madhehebu hasa. Na walifanya nini? Walikuwa na ishara na maajabu ya kuwafuata. Hawa hawakuwa navyo na walionea hawa wivu. Hizo zilikuwa ni roho. Mungu mchukua mtu wake mbali si roho wake. Yeye alimchukua Elia ndipo roho yake ikamjia Elisha. Miaka kadhaa baada ikaja juu ya Yohana Mbatizaji, imebashiriwa tena katika siku ya mwisho. Ibilisi anachukua mtu wake mbali si roho wake. huyo mwalimu yule yule wa dini aliye mhukumu Yesu Kristo kwa sababu ya miujiza yake na ishara na maajabu, kisha akatofautiana naye juu ya maandiko, alikuwa baraduli kutosha kuja na kumwambia juu ya jambo hilo. Yuyo anaishi moja kwa moja katika mwalimu wa kidini leo, alichaguliwa na Mungu kuja kwenye hukumu hiyo. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Watu wa kale walioandikiwa tangu zamani hukumu hii kubadili neema ya Bwana wetu kuwa ufisadi. Hiyo ni kweli kabisa. Na katika Yuda aya ya 3 ya Yuda unaweza kupata jambo hilo. Hiyo ni kweli. Angalia mambo haya yote yakithibitika pale ya kwamba kuna alama ya mnyama. Hapo ndipo ilipo. Kwa hiyo wakati unapokimbia hapo ukisema, "Hema, nitaonyesha wakati ile alama ya mnyama itakapokuja, jihadhari endapo wewe hujaipata tayari." Ipo wale walio naye watadhibiwa katika moto na kiberiti uliomwagwa kutoka katika kikombe cha hasira ya Mungu, watatezwa mchana na usiku milele na milele. Jambo mbaya sana. Basi utaepukaje? Kutakuweko na wakati ambao unakuja sasa hivi. Angalia katika shirika hili linaloshuka. Basi hebu niwape fununu ndogo hapa. Katika shirika hilo linaloshuka namna hiyo, unakuja wakati ya babu itakubidi kuwa mwanachama wa shirika hilo, la sivyo huwezi kununua wala kuuza ama kuwa na alama hiyo ya ukengeufu. Alama ya kanisa, unabudi kuwa mfuasi wa madhehebu fulani, la sivyo huwezi kununua wala kuuza. Basikilizeni watu mnaojua yaliyo kweli. Mimi sisemi ondokeni kwenye kanisa lenu. Sisemi kitu dhidi ya nyoyo yenu, ajuu yenu ama wafuasi wenu. Ninazungumza juu ya makao makuu huko nyuma wakati walipofanya kitu hicho madhehebu na kuamua, "Tutaka tutafanya jambo hili, tutafanya jambo lile." Na wakafanya sheria hiyo kali sana. Naye Mungu anairarua vipande vipande na kulichukua kanisa lake moja kwa moja kutoka kule. Daima alifanya jambo hilo. Angalia katika safari ya wana wa Israeli. Wao waliwasha moto, wakaa kila usiku, nguzo ya moto ilininginia juu yao. Na msiali ulikuwa wakati gani? Mchana wa usiku, wakati nguzo ya moto ilipoondoka, rapanda lilia, na Israeli wakafunga kambi, wakaondoka. Kama ilikuwa usiku wa manane, saa nane alasiri, wakati wote ule walifunga kambi, wakaifuata nguzo ya moto. Hiyo ni kweli? Wao waliufuata ule moto. Lema wakati Matiluda alipoona moto wa Mungu ukitoka, Matiluda alitoka akiufuata ule moto huko anatoka katika Ukatoliki. Bali yeye alijenga chini kule, kisha akafanya kanisa lake madhehebu, naye asingeweza kusogea mbele. Moto uliondoka moja kwa moja, naye Wesley akauona huo, naye akaufuata. Hiyo ni kweli. Moto wa Mungu ulimwacha Luther ameketi. Ndipo muda si muda Wesley akajenga chini yake kanisa la Methodisti la Kiwesley. Kisha akaja Alexander Campbell, John Smith pamoja na Baptisti na kadhalika namna hiyo, na Moody na hao wote. Ndipo muda si muda wakaanza kupata utaratibu na kuwa wagumu baridi, wakati yule nabii mzee alipokufa na kadhalika. Kundi lijipya likaja likiwa halina kitu ila elimu ya seminari. Halafu muda si muda wapishi wengi wakaingia mle na kukiharibu kitu hicho. Roho Mtakatifu wakatoka, na Wapentekoste wakaliona, wakatoka sawa, wakatoka nje moja kwa moja kutoka katika Methodisti na Baptisti na kadhalika. Sasa jambo lake la kuchukiza mbali ili kutimiza neno la Mungu, Wapentekoste wakaunda madhehebu na wakawa baridi tu na wa utaratibu kama wengine wao. Lakini angalia, hakutakuwa na wakati mwingine wa kanisa. Wakati wa mwisho ni wakati wa kanisa la Laodikia, ambao si moto wala baridi. Wana dini ya kutosha tu. Wakati muziki unacheza kucheza huko na huko kwenye marefu ya kanisa, kisha wanaketi chini, wanaenda nyumbani, na kuzungumza juu ya jirani yako. Tunachohitaji sasa ni ufufuo wa mtindo wa kale uliotumwa na Roho Mtakatifu na Mungu uliowaka moto utakao kufanya ulale kifudifudi na kulia usiku na mchana na kulia na kuomboleza na kupiga makelele kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Tutafikia jambo hilo. Hiyo ni kweli. Lakini hao hapo, hapo ndipo hasa tulipofika. Fugu fugu, Mungu alisema, ime ni chefu wa tumbo, itawatapika kutoka katika kinywa changu. Yoni kanisa, kanisa la kiprotestanti, limekataliwa, kanisa la kiprotestanti limekataliwa, tangu Pentecoste, hadi Luther, kila sehemu yake. Neno la Mungu husema hivyo, lakini kutoka katika kila moja wa makanisa hayo, yeye amechukua mteule. Yeye amechukua mzao kutoka kila moja, kutoka katika Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Uteri, kutoka wote pale, Katoliki na kadhalika. Yeye amechukua waliosalia, akatoa watu fulani nje. Hapo si muda mrefu uliopita, maskini bibi mdogo aliyeketi papa hapa Luivu, Mkatoliki, akifa. Nilienda kule. Ndipo kasisi akasema, upuzi kwa jambo kama hilo. Naye mumewe akasema, simile, mwache aingie. Nikaenda kule, naye mwanamke alipaswa kufa asubuhi iliyofuata. Nilipokuwa nikimwombea, ono likatokea, ndipo kasema, Bwana asema hivi. Hiyo ni kweli. Asubuhi yake nikamwambia, ingechukua masaa mangapi ikikamilifu kabisa. Wakati angeenda nyumbani, amepata afya. Wakacheka jambo hilo kwa diaka. Basi saa hiyo hiyo aliyosema Roho Mtakatifu akaenda nyumbani akiwa mwanamke mwenye afya naye ni mzima leo. Alikuwa Mkatoliki. Wao walikuwa Katoliki. Wao walikuwa Wakatoliki. Unapopokea nuru katika agano la kale, hebu niwaonyeshe ile chapa sasa. Sikilizeni kwa makini ndipo nitaingia moja kwa moja kwenye somo langu. Angalieni, agano la kale, wakati mtumwa alikuwa chini ya utumwa, alafu alikuwa na alinunuliwa kule kwa bei fulani, ilimbidi kumtumikia bwana wake mpaka kwenye mwaka wa yubile. Basi mwaka wa yubile ulipokuja, tarumbeta ilipigwa. Basi wakati huyo mtumwa alipokuwa kule huko nje, yeye na mtoto wake na mkewe na hao wote wakitaka kuyarudia makao yao ya zamani, alikuwa akifanya kazi ngumu mashambani huku msimamizi akiwapiga na huku na huko. Ndipo wakati kuhani wa yubile alipopitia kule akapiga baragumu na huyo kuhani kapiga baragumu naye mtu huyo akasikia ile baragumu, yeye angeangusha jembe lake, angeacha chochote alichokuwa anafanya, aangalie uso wa msimamizi wake na kusema, "Huwezi kunipiga mara nyingine, moja, mimi ni huru." Aondoke aende moja kwa moja nyumbani. Kwa nini? Kuna kutangazwa kwa yubile. Wakati wao waliposikia ile sauti, na hiyo ndiyo injili yubile ya kwamba wewe ni huru kutoka dambini, uko huru kutoka katika tabia hizo zote chafu na kadhalika ambazo ulimwengu umetoa hapa katika jina la dini, chini ya Protestanti na Ukatoliki, chini ya alama ya mnyama. Ni kweli uko huru, si lazima uwe hivyo. Lakini basi kama mtu huyo akikataa kuipokea hiyo, basi mtu huyo alitolewa hapo akapelekwa kwenye mihimili wa madhabahu ya kanisa, akatoa alama, shimo likatombolewa kwenye sikio lako, akawa mtumishi wa Bwana huyo maishani mwake mote. Nao ukikataa kuipokea nuru ya injili wakati imehubiriwa katika nguvu za Roho Mtakatifu na Biblia, unaweza kujitia muhuri kwa ajili ya kikomo chako cha milele. Amina. Sasa angalia jambo moja ndugu, kama mtuniwia radhi kwa kutoa tamshi hilo muda kidogo uliopita juu ya huyo mtu, lakini angalie ni hapa na kuwapoteza walio wateule. Naam. Tumekuwa tukiwapiga Waluteri, Baptisti na kadhalika na Wakatoliki. Sasa hebu niwaendee ninyi watu wa utakatifu kwa muda kidogo tu, mnaona? Na mimi katika utakatifu. Hamna budi kuwa watakatifu. Pasipo utakatifu hakuna mtu akayemwona Mungu. Si utakatifu wangu, utakatifu wake. na hakuna kitu anachoweza kufanya juu yake, ni kile yeye alichonifanyia. Usimame njiani mwangu, maana sina wowote, sijaribu hata kuwa na wowote. Mimi sijaribu kuwa unajaribu kushikilia ndugu bena ha bwana, ninaachilia tu na kumwacha yeye ashikilie. Hiyo ni kweli, ndiye anayeshikilia. Ah, tu ungali mfu, hilo tu ndilo unalohitaji kufanya. Jiweke tu mwenyewe mfu, yeye atashikilia. Yeye tayari ameshikilia, ilishikilia pale hata akasema imekwisha. Hilo lilimaliza jambo hilo. Mungu anatuacha sisi tufanye hivyo vivyo hivyo, imekwisha. Lakini enyi watu wa utakatifu, enyi wa Nazarayo na wa Pilgrim Holiness, sasa kumbukeni, chini ya zile nguvu za kutoka katika kanisa la Wesley ama kanisa la Methodisti, wakati walipounda madhehebu, enyi wapendwa wa utakatifu, mlitoka kasema tutaendeleza utakatifu. Hilo ni nzuri sana. Mliendeleza tu wakati huo wa Philadelphia mpaka ikafikia kwenye Laodikia. Lakini wakati ubatizo wa Roho Mtakatifu ulipokuja na ishara zikaanza kurudi kanisani, mliita jambo hilo ibilisi, kwa maana wao walinena kwa lugha na wakaamini katika mambo haya. Mlisema ilikuwa ni ibilisi. Nanyi mlipofanya jambo hilo, mlimkufuru Roho Mtakatifu. Inawezaje kumwambia mkono wangu sina haja nawe? Kama kuna walimu, kuna kunena kwa lugha. Kama kuna wainjilisi, kuna karama za kuponya pia. Unawezaji kuliambia jicho sina haja nawe? Naona ninyi kama wewe ni mtoto aliyezaliwa na Mungu, unatembea na kukubali kwamba kila anachosema Mungu ni kweli, utatembea moja kwa moja katika nuru. Wakati ulipofika kwa kanisa kusogea, Luther alisogea. Wakati ulipofika kwa kanisa kusongeza mkono wake, Wesley alisongeza mkono. Wakati ulipofika kwa kanisa kunena, Pentekoste ikajitokeza jukwani. Hiyo ni kweli. Lakini sasa angalia, mnasema na mfano, mnasema kuna mfano wa chambo hilo na hambwana. Chambo ya kwamba Judas Iscariot, yule mpiga Kristo halisi, alikuwa mtu wa kidini sana. Mlitambua jambo hilo? Wao walikuwa na matumaini sana naye. Hao ndugu hata alikuwa mweka hazina wa kanisa. Naye Judas Iscariot alihesabiwa haki kwa imani, akiamini katika Bwana Yesu Kristo. Alitakazwa kwa neno. Waebrania 17:17. Ninamaanisha Yohana 17:17. Watakasa Baba kwa ile kweli. Neno lako ni kweli. Naye alikuwa neno. Na walipewa nguvu kwenda kuhubiri injili na kuwatoa pepo na kuwaponya wagonjwa. Judas Iscariot Mathayo 10 alitajwa miongoni mwao. Na walitoka wakaenda wakawatoa pepo na kuhubiri injili hivi kwamba wenye dhambi walitubu, na pepo wakatoka, na wakarudi wakifurahi na kupiga makelele wakiwa na wakati mkuu, mkutano mdogo wa kambi wa utakatifu. Na Judas alikuwa moja kwa moja pamoja nao. Hiyo ni kweli kabisa, aliambatana nao moja kwa moja. Bali pofikia wakati wa Pentecost, Juda alionyesha alivyo hasa. Hapo ndipo kanisa la utakatifu lilionyesha alivyo hasa. Hapo hapo nalo likageuka moja kwa moja na kukana Roho Mtakatifu yeye yule aliyekuwa anawaongoza kwenye maji yenye kilindi, wakageuka moja kwa moja na kumkana yeye. Najua wana wingi wa shupa. Mimi si Pentecost. Mimi si kuwa mfuasi wa madhehebu yoyote ya Pentecost. La hasha. Nimesimama katika pengo. Mimi si Pentecost, Methodist, Baptist. Mimi ni Mkristo tu wa Biblia. Hivyo tu. Ninaamini neno alisemavyo. Wala siwezi kukana karama ya kunena kwa lugha. Nikifanya hivyo nitakana kufundisha na kila karama nyingine iliyo na uvuvio. Hiyo ni kweli. Sikubaliana kamwe na ndugu wa Pentecosti juu ya ushuhuda pekee wa kunena kwa lugha. Mimi sifanyi jambo hilo. Naam, hiyo ni kweli. Kama wao wakiliamini namna hiyo, hiyo ni kazi yao. Mnaona, lakini hiyo ni sawa kabisa. Mimi Paulo alisema, nami nataka ninyi nyote mnene kwa lugha. Ningetaka kumwona kila mtu akiwa karibu namna hiyo na Mungu. Wao na miigo mingi, imani nyingi haramu. Wametoka huko nje mara nyingi na kufanya namna kama kwamba wana Roho Mtakatifu na kusema kitu ambacho hakikuwa kunena kwa lugha. Maisha yao yalithibitisha ilikuwa ni kitu gani. Kumekuwa na kitu halisi kiendelea vile vile wakati wote. Kama mbona ibilisi azitupe rafiki msiri chambo cha kunguru, hakika angeweza kujaribu kuzuia. Yeye alitupa kitu kile kile katika utakatifu. Alitupa kitu kile kile katika Methodist. Alitupa kitu kile katika siku za Luther. Na yeye alitupa kitu kile kile leo. Chini ya nguvu za karama za kuponya kiungu na upambanuzi, yeye anatupa kitu kile kile nje. Lakini kitisha ndege kina maana gani kwako? Kama ungeweza kuzungumza lugha ya ndege, ndege wanasema inapoona kitu cha ndege hicho ni riziki halisi, matofaa mazuri sana iliyopo yako moja kwa moja karibu na mahali ambapo rungu zote zimewekwa na vitisha ndege vinaninginia. Hiyo ni kweli. Lakini mnaona jinsi roho huyo alisogea moja kwa moja huku. Basi Yesu aliangalia na kuona jambo hilo kimbele kupita kanisa Katoliki likitoka, kasema, msimwite mtu yeyote baba, msipayuke mambo haya yote. Katoka akasema, sasa iweni mwangalifu, pinga Kristo atafanana sana, hata jambo hilo litawapoteza walio wateule kama yamkini. Angalia, ndugu ni bikira wangapi waliotoka kwenda kumlaki Bwana? 10. Watu walikuwa bikira, maana ya kutakasa ni nini? Bikira msafi, mtakatifu. 10 kati yao walikuwa bikira. 5 hawakuwa na mafuta katika taa yao. 5 walikuwa na mafuta katika taa yao. Hawa 5 walikuwa watakatifu tu na bikira kama hawa walivyokuwa. Lakini mafuta yanawakilisha kitu gani? Katika Biblia, mahali tulipochukua jambo hilo jana usiku. Usiku wa juzi. Roho Mtakatifu. Wao walijisafisha kisha wakaketi pale, bali waliogopa wakasimama mbali na chemchem iliyomwaga yale mafuta. Naona wakajiundia madhabahu kisha wakatulia nao hao wenye ufugufugu. Huko ndiko ule wakati wa kanisa ulikoelekea. Naam. Sasa tunakuja kwenye alama ya Mungu. Na dakika 30 Bwana akipenda. Sasa na watakeni mfungue pamoja nami kwanza tuone jinsi ilivyo muhimu alama hii ya Mungu. Kumbukeni alama ya mnyama ni nini? Si ukomunisti. Alama ya mnyama inatoka Rumi, kila mahali ulimwenguni. Ukatoliki huku Uprotestanti umejiingiza ndani yake. Dini halisi. Nao wataunganisha makanisa yote mpaka kila kanisa litapaswa kukubaliana na kitu hicho, ama hao watu wasio wa kimadhehebu watatupwa kando. Hiyo ni kweli. Ufunuo sura ya 9 sasa. Hebu tusome kwa makini sana hapa kwa muda kidogo, Mungu akipenda atuone kile alichosema katika neno lake. Sasa ya Ufunuo na sura ya 4, sikilizeni jambo hili. Wakaambiwa walipoona yale mapigo ya kimwagwa, wasi ya duru majani wala miti wala kitu chochote kilicho kibichi wala mti wowote, ila watu wasiona muhuri ya Mungu katika vipaji vya uso wao. Wakati yale mapigo yaliyokuwa yanakuja, kitu tu kilichokuwa kimekingwa kilikuwa ni wale waliotiwa muhuri katika ufalme wa Mungu. Hii ndiyo hukumu ya uchungu ya kuchunguza wakati watu, na iwapo Mungu atasaidia katika dakika chache mtaona jambo hilo kwa neno la Bwana, ya kwamba huu ndio wakati wa kutia muhuri mahali hapo. Na hao watakaoikataa hiyo, hakuna kitachosalia ila adhabu ya milele. Sasa tufungue kwenye Agano la Kale. Basi hebu tufungue hapa mkiweza kwenye kitabu cha Ezekieli. Mkiweza na tusome kidogo katika Ezekieli 9. Naam, kwa neema ya Mungu sasa naomba atusaidie. Nasi tutulie sasa kwa kufundisha kwa dakika 30 tu zifuatazo, Mungu akipenda. Sasa jambo hili linahusu huku mkiandika
Ezekieli 9, hili linahusu jambo la kwanza tunalopaswa kuamua sasa, muhuri ya Mungu ni nini? Amfikiri jambo hilo lingekuwa muhimu sana? Je, Biblia ni neno nzuri kutosha kwa ajili yenu? Sasa najua mna kitu hicho wale wanaosema kuadhimisha siku ya Sabato, lakini hakuna fungu moja la maandiko kuunga jambo hilo mkono katika Agano Jipya. Hebu tuone muhuri ya Mungu ni nini. Bila shaka fungueni wa Efeso 4:30 na 1:13. Yaandikeni Efeso 4:30 inasema, msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Basi maana ya kutiwa muhuri ni nini? Kutia muhuri ni ishara ya kukamilika, sivyo? Vema, mlipata kuona mwana reli akipakia mabehewa? Yeye atatoka aende na ataweka kiasi fulani hapa na kiasi fulani hapa. Mkaguzi anapita pale, anaangalia ndani, na iwapo hili limelegea kidogo litatikisika, la mimi sitalitia muhuri, sina budi kulifungua na kulirudia tena. Basi atajaribu kulipakia tena, akosee hili, mkaguzi anapita pale, ni makosa, fanya tena. Na hivyo ndivyo Mungu amekuwa akifanya na kanisa lake kwa muda mrefu. Utapakiwa nawe unaenda mbinguni, unachukua kila kitu, karata zako, kila kitu kingine unachoweza kupakia kwenye kanisa unajaribu kwenda nacho. Mungu hana hukumu jambo hilo. Huko tayari kutiwa muhuri. Ni wakati Mungu anapomona mtu mwenye roho iliyopondeka, iliyovunjika, moyo mwaminifu kwenye madhabahu, Mungu hufunga mlango wa ulimwengu kwake na kumtia muhuri mle kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, na unadumu mpaka Yesu atakapokuja. Si kutoka ufufuo mmoja hata mwingine, lakini hata siku ya ukombozi wako. Wakati bewa hilo mlango unapofungwa na muhuri wa serikali umewekwa kwake, haliwezi kufunguliwa tena mpaka itakapofika inakokwenda. Kila mtu aliyezaliwa mara ya pili na kutua muhuri katika ufalme wa Mungu hana tamaa tena ya ulimwengu hata siku Yesu Kristo atakapomuingiza katika ule ufalme. Kwa hiyo kama una shida na kusema una Roho Mtakatifu, ama wewe ni mfuasi wa kanisa la Methodisti, kanisa la Baptisti, kanisa la Kipentekoste, ama ulipiga makelele, ukanena kwa lugha, ukabatizwa kifudifudi, kichalichali, ukanyiziwa, kama ungali unapata shida za namna hiyo, afadhali urudi ukachunguze ule mzigo. Hiyo ni kweli, umechukua mzito sana, umelegea mno, unatikisika. Mungu hata litia muhuri namna hiyo. Wakati chembe ya ngano inapoanguka ardhini, haiduru kama chembe hiyo ya ngano ikifa kwa nafsi yake, haiwezi kuzaa gugu kuokoa nafsi yake. Chembe ya ngano itazaa chembe ya ngano, hakika kweli. Na kama tumepandwa kwa mbegu ya Mungu isiharibika, hiyo inawezaje kuzaa chochote ila uhai wa maisha ya Kristo? Roho Mtakatifu akiliongoza kanisa, analiongoza hilo kwa nguvu za kufuka kwa Yesu Kristo. Nawe umetiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Hiyo ni Biblia. Msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mmetiwa muhuri hata siku ya ukombozi wenu, wa Efeso 4:30. Naam, kabla Roho Mtakatifu kuja, yeye ametiwa muhuri kabla ya wakati wa mataifa kuanza. Ametiwa muhuri chini ya hizo vinara vya taa vya dhahabu. Tulikuwa na mchoro kulipata kule nyuma kwenye wakati ule, yeye aliendelea kucheza cheza nao kote kote kupitia kwa Ibrahimu, Isaka, Yakobo, Daudi, na kote kote kupitia ule wakati wa giza waliokuwa nao katika siku ya za Ahabu na kuendelea, Sulemani na kadhalika, hata ikatokea kwenye ile hali ya ufugufugu. Lakini kabla tu yeye hajafunga majira pale, alitoa uwezo mkuu wa Roho Mtakatifu kwa Wayahudi peke yao. Msiende kwa mataifa, bali nendeni kwa kondoo waliopotea wa Israeli, sivyo? Alikuja kwake. Wale walio wake hawakumpokea. Bali hao waliompokea, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Yalisema, ninawapa uzima wa milele. Uzima wa milele unatoka kwenye neno la Kiyunani la Zoe. Zoe ni uzima ule. Zoe ni uzima wa Mungu. Basi kama uzima wa Mungu unaishi ndani yako, unatoa maisha ya kitawa hakika tu kama vile inavyosimama kwenye jukwaa hili. Na mtu aliye nao huo hawezi kuangamia kama vile Mungu asivyoweza kuangamia, kwa maana Mungu yumo katika huyo mtu. Amina. Yeye hasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima milele, wala hataingia hukumuni, bali yuna uzima wa milele. Yeye alilaye nyama yangu na kunywa damu yangu nitamfufua katika siku ya mwisho. Hilo ni neno lake. Faraja jinsi gani kwa mwamini, ni hukumu jinsi gani kwa wale wanaokataa kutembea katika nuru. Inakuwa joto, sivyo? Vema, hilo ni nzuri kwenu. Angalieni, angalieni kama jambo hili ni kweli. Ndugu, tukalichukua andiko baada ya andiko, juma baada ya juma, juma baada ya juma, na kukaa kwenye jambo hili moja kwa moja, tomo lile kwa mwaka moja, na hata hivyo tusitoke kwenye Biblia yote na moja kwa moja kwenye jambo lile lile. Sasa kwa ajili ya utangulizi mdogo tu hapa, turudi nyuma tuone kukataa ubatizo wa Roho Mtakatifu kuna maana gani kwako, kile ulichomaanisha kwao kwenye siku ile. Naam, katika Ezekieli sura ya 9 huyo nabii aliona Yerusalemu. Sasa kumbukeni tulizungumza juu ya muda huo pale Wayahudi kabla tu ya kuisha kwao. Sasa sisi tu katika mataifa wanakoishi, ndipo utaingia katika ule utawala wa miaka 1000. Pema. Lakini sasa angalia, muna wamalizia Wayahudi sasa. Nabii aliona jambo hilo kimbele. Hii ingali ni miaka 100, yapata miaka 108 kabla ya kule kuja kwa Bwana. Nayo yalitabiriwa na nabii. Sasa sikizeni kwa makini tunaposoma. Kisha akalia kwa sauti kuu masikioni mwangu akisema, waamuru wale wanaosimamia mji wa karibie, na kila moja nawe na silaha ya kuua ama kitu chake cha kuangamiza mkononi mwake. Sasa angalieni kwa makini sasa tunaposoma. Natazama watu sita wakaja wakitokea njia ya lango la juu linaloelekea upande kaskazini, kila moja ana kitu chake ya kuangamiza mkononi mwake. Na mtu mmoja kati yao mwenye mavazi meupe amevaa bafta, naye ana kidau cha wino na maandishi kiunoni. Wakaingia akasimama mbele karibu na madhabahu ya shaba, na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye alikuwa juu yake mpaka kizigiti cha nyumba. Akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Sikilizeni. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, wakielekea Yerusalemu, ukatie alama katika kipaji vya nyuso vya watu wanaougua na akulia kwa sababu machukizo yanayofanyika kati yake. Kisha basi wengine aliwaambia, nami ni kasikia, pitieni kati ya mji nyuma yao, mukapige na jicho lenu lisiachilie wala msione huruma. Waweni kabisa mzee na kijana na msichana, watoto wachanga na wanawake, lakini msikaribie mtu yeyote ambaye hiyo alama. Enaanzeni katika patakatifu pangu. Na walianza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Sasa mwangalie huyu nabii katika roho alipandishwa utukufuni. Mungu akasema, nitakuonyesha jinsi nitakavyo alitatua jambo hilo na Wayahudi kabla ya kuja kwa mataifa. Someni aya hiyo ama sura inayotangulia. Naam. Alipoingia pale, alisema, nikaona kwanza, aliona dhambi katika mji mfano wake hajaona hapo awali. Kisha akaona Yerusalemu. Sakumbuka, ulikuwa ni kikomo cha Wayahudi tu, sio mataifa. Wayahudi na mji wao mkubwa Yerusalemu. Kama tuja na usiku, ulikuwa tumelielekeza kwa Waprotestanti, na usiku huu tunalielekeza kwa Wayahudi. Yeye alisema, piteni kati ya mji. Hapa wanakuja watu wenye vitu vya kufisha mkononi mwao, wakitoka kwenda kuwa kila kitu mjini. Akasema, sasa acheni tu kwa muda kidogo tu. Na kutoka kule akaja mtu aliyevaa mavazi meupe. Hebu tusimame kidogo. Amevaa mavazi meupe, haki mtakatifu. Amevaa mavazi meupe ambaye alikuwa na kidau cha wino mkononi mwake. Yeye alisema, piteni kati ya mji kwanza, kabla wao hawajakuja, mkawatie alama katika kipaji cha uso, alama katika kipaji cha uso cha kila mwanamume, mwanamke, mvulana na msichana katika mji anayeugua na kulia kwa sababu ya machukizo yanayofanyika mjini kwa ajili ya dhambi za watu. Watie alama. Kisha baada ya yeye kupita na kuwatia alama, alirudi akasema, imekwisha. Ndipo akawatuma wale watu, kasema, piteni msiachilie chochote, bali mwangamize kabisa chochote kisicho na alama hiyo juu yake. Angalia hapa ndugu, mtia alama yule hakuwa mwingine ila Roho Mtakatifu. Basi angalia, kama yeye akija Jeffersonville usiku huu kwenye maskani ya Branham, ama maskani mengine yote mjini, ama kanisa lingine lolote, angetia nani alama? Aliyekuwa mwaminifu sana na wa kweli mbele za Mungu, hata walilia na kuomboleza na kuomba mchana na usiku kwa ajili ya dhambi za mji. Angewafanyaji wahubiri wanaowaachilia wanawake wao watoke nje na mavazi ya kuogelea na kujinyosha katika kaptura na kutembea huku na huko mitaani na kuimba katika kwaya na kujipodoa na kutenda kama mayesebeli, na wakati wanaume huko nje wakivuta sigara na kunywa pombe, kufanya yasiyofaa na kucheza karata, chochote kile. Na wanafanya kama kwamba hawajali jambo hilo, wakienda kwenye chakula kikubwa cha jioni cha kuku ama karamu mahali fulani. Wanakaa nyumbani Jumatano usiku na kuangalia televisheni badala ya kuhudhuria mkutano wa maombi katika wakati wa kiangazi. Wanafunga kanisa wasiwe na ibada. Yeye angetia nini muhuri? Tunachohitaji usiku wa leo ni kukaba baadhi ya ujirishi huu hapa wa Hollywood na ufufuo wa mtindo wa kale uliotumwa na Mungu. Mwanaume na mwanamke wanaoshuka kwenda madhabahuni na kuacha huku kuwapa mikono na kuwashika mikono na kuwanyunyizia na kuwabatiza kifudifudi kichali chali na taratibu hizi zingine zote ndogo na itikadi, na washuke kwenye moyo uliopondeka na kuvunjika kabisa mahali palipo na dhambi. Wachanganishe hayo pamoja na kwanza mlio wa mtindo wa kale wa mwana aliyezaliwa. Amina. Hao ndio wanaompata Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli. Haidhuru kama wao ni Methodisti, Baptisti, ama Wakatoliki, ama wote wale, wanapofika kwenye yale madhabahu na kulia usiku na mchana, Mungu angalia dhambi ya mji huu, moyo wangu hauwezi kupumzika, siwezi kupumzika Bwana kuona mambo haya yanayoendelea. Mungu fanye jambo fulani, tutumie ufufuo wa mtindo wa kale huko kwenye mpaka wa kumpata Roho Mtakatifu. Basi ndugu, lakini kama ukitembea kwenda kule kwa sababu umeruka juu chini, ama kwa sababu umecheza dansi na muziki, ama kwa sababu umefanya jambo jingine na umetembea kila mahali na kushikwa na hasira, wala hujali kuruka kwa ghafla na kuzozana na kujiunga na kanisa na kuruka kutoka mahali pamoja hata pengine, inaonyesha ya kwamba hukupata kitu hapo awali. Ndugu, hiyo ni dawa nzuri na kali, lakini itawapa afya. Hiyo ni kweli. itawatoa bila aliye mnyonge miongoni mwenu, kama Musa. Ningetaka kuangalia katika mfuko wake wa dawa. Nanyi je, yalikuwa na watu milioni mbili huko nje. Ningetaka kuangalia katika mfuko wa Musa wa dawa kile alichokuwa nacho, wote wakiwa wazee na mamia ya watoto wachanga waliozaliwa kila usiku na watu walio lema na wagonjwa. Naye alipotoka katika miaka 40 hapakuwepo na hata mmoja aliye nyonge kati yao. Hivi wengine wenu madaktari mlioketi hapa usiku wa leo, msingetaka kuangalia katika mfuko wake wa dawa? Hebu tuangalie mle ndani tuone ni nini. Sasa angalieni kule nyuma, tutaona. Mimi ndimi Bwana akuponyaye, jambo lilo hilo. Amina. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Mimi ndimi Bwana akuponyaye. Sema mtoto atazaliwa, mimi ndimi Bwana akuponyaye. Ana pneumonia, mimi ndimi Bwana akuponyaye. Hivyo ndivyo dawa tu ingaliweza kutoa. Ndiyo tu aliyohitaji, ndiyo tu aliyokuwa nayo, hiyo ndiyo Mungu aliyompa. Bila shaka leo hatuamini katika jambo hilo. La, hilo. Mungu habadiliki, yeye ni yeye yule. Kama roho hii, watu wakifanya yasiyofaa wanavyofanya leo chini ya jina la Kristo, ilimfanya Mungu achafuke tumboni kule nyuma. Ilikuwa ni chukizo kwa watu kufanya hivyo, ni chukizo leo. Yesu Kristo yeye yule jana leo hata milele. Lo, ninajisikia wa kidini. Angalia, nenda kule, akasema, pita katika mji ukatie alama juu ya wanaogua na kulia kwa ajili ya chukizo yanalofanya katika mji. Nitakasema, baada ya kufanya jambo hilo, yeye aliwatuma watu wao wenye upanga wakufisha, na wakatoka wakaenda na kuua kila kitu. Namu, mwana historia, hebu kidogo. Yesu alikuwa katika mwili, Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Mungu alikuwa katika Kristo akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Na wakati alipokuja katika mwili, alienda kila mahali akifundisha. Wao walimuita Beelzebuli, mpiga ramli. Walimfanyia mzaa juu ya kuzaliwa kwake, chochote kile. Wakamkataa na kumtupa nje. Yalisema, yeye atakayesema neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayesema juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu huu wala ulimwengu ujao. Yali wakusanya Wayahudi wachache pamoja, hakwenda kwa mataifa. Alienda kwa Wayahudi, alitumwa kwa Wayahudi, haikuwa majira ya mataifa. Mshumaa wa mwisho ulikuwa unawaka kwenye wakati wa Wayahudi, naye akaenda kule, na kulikuwa na watu wachache waliompokea, walioitwa watoke. Kama tu vile ilivyo leo, kama tu vile Roho Mtakatifu akinena katika Yesu Kristo alivyowaita wakati huo, vivyo hivyo Roho Mtakatifu anena katika Yesu Kristo akiita leo. Wao waliamini ya kimbinguni, walimwangalia kiongozi wao, walimwangalia, wao walijua yeye alikuwa mfalme wa manabii, walijua chochote alichokuwa. Yale alionena Mungu aliyathibitisha na kusema alikuwa ni kweli. Wao walijua alikuwa na ile kweli. Walijua ni nani waliyekuwa wanamwamini, na wakapiga hatua pamoja na Yesu. Ndipo wakamsulubisha. Akasema, Baba wasamehe, hawajui watendalo. Bali siku ya Pentekoste ilipotimia, kulikuwa na kundi ndogo la watu wanaoleana, kuomboleza na kuendelea. Bali ilipotimia siku ya Pentekoste, mara kasisi akaja barabarani akiwa na sanduku la mkate mbamba, sanduku la mshirika. Akasema, toa ulimi wako sasa, nami nitakunywa divai. Ni upuzi namna gani? Moja kwa moja akaja mhubiri wa Protestanti, akasema, tutachukua mkono wa kuume wa ushirika, kisha tuchukue miezi sita ya makatazo. Aha, upuzi. Nitawanyunyizia, nitawabatiza, nitawachukua upande huu na kuwachukua kanisani, niwape mkono wa kuume wa ushirika. Upuzi. Bali siku ya Pentekoste ilipotimia, kukaja ghafula toka mbinguni kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Dini zilizogawanyika zikawakalia kama moto, wakaanza kutatarika, kupayuka payuka, kutoa mate na kutema mate na kuendelea. Nasema la, itawadhibitishia kwa Biblia. Naam Bwana. Nataka kuniambia hivi ndivyo walivyofanya? Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Je, unajua Isaya alitabiri? Hebu usome kitu kidogo kutoka kwa Isaya hapa kwa muda kidogo tu. Isaya sura ya 28 kuanzia aya ya 8. Maana meza zote zimejaa matapiko, akinena juu ya siku hii na uchafu, hapana mahali pasafi. Ndugu, kama hiyo haikuwa ni picha ya Wayahudi, atamfundisha nani maarifa? Atamfahamisha nani habari hii? Tunazungumza juu ya fundisho usiku huu. Je, ni hao walioachishwa maziwa au walioondolewa matitini? Kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni. Hivyo ndivyo Injili inavyokuja kutoka mwanzo mpaka Ufunuo. La, bali kwa midomo ya watu wageni na pamoja na lugha ya nyingine atasema na watu hawa, na hii ndiyo raha yenu. Amani iliyosema ingekuja, na kwa haya yote wasingesikia, bali wakaondoka wakitikiza kichwa chao. Ambasi, hivyo ndivyo alivyosema. Hilo alikuwa neno langu, hilo neno lake. Chagueni mkiweza. Aliwezi kubadilishwa. Yeye alisema amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, hapa kidogo na pale kidogo. Injili yote haina budi kutolewa. Injili yote haina budi kuanza hapa. Na walihubiri, na walipofanya jambo hilo, nguvu za Roho Mtakatifu zikaja. Hawa Wayahudi walikuwa wamemfanyia Yesu mzaha, lakini walicheka wakasema, watu hawa wamejaa divai mpya, walitia muhuri kikomo chao cha milele. Wakasema, imekuwaje basi kwamba tuanza kusikia katika lugha yetu wenyewe kazi za ajabu wanazonena? Mbona watu hawa wamejaa mvinyo mpya? Wao wakafanya mzaha na kucheka. Ndipo Petro, maskini mtakatifu yule anayejifingirisha mhubiri wa barabarani, ameketi kwenye jukwaa la barabarani, anarukaruka juu yake, kasema, enyi watu wa Wayahudi, nanyi mkao Yerusalemu, jueni jambo hili, mkasikiliza sauti yangu. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa na kinywa cha nabii Yoeli. Watu hawa hawajalewa kwa mvinyo mpya kama unavyodhania, kwa maana ni saa tatu mchana, bali jambo hili ni lile yalielekeza kwenye Biblia. Mara nyingi ninasema kama jambo hili si lile, mimi nitaweka tu hili mpaka lile lijapo, kama kuna kitu chochote tofauti. Sawa, kasema jambo hili lile lilonena nabii Joeli itakuwa katika siku za mwisho. Miaka 2000 iliyopita, miaka ya kwanza 2000 ulimwengu uliangamizwa kwa maji. Miaka 2000 iliyofuata Kristo akaja. Katika miaka 2000 ya mwisho nitaimwaga roho yangu. Haleluya. Si nita awaelimisha wahubiri fulani na kutuma makasisi fulani, lakini nitamwaga roho yangu kutoka mbinguni. Wana wenu na binti zenu watatabiri juu ya watumishi wangu wa kike na wa kiume. Nitamwaga roho yangu na watatabiri. Nitatoa ishara katika mbingu juu na nchi chini. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Huo ulikuwa ni mzinduo. Na hawa Wayahudi wakacheka na kufanya mzaha na kusema wao wamejaa mvinyo mpya. Jambo hilo ilitia muhuri kikomo chao. Katika hadi 96 kuja kwa Titus akishuka kutoka ile sehemu Yerusalemu ilizingirwa na majeshi. Basi mnajua kilichotukia. Hawa Wayahudi walisema, sasa tutarudi katika nyumba ya Bwana. Bali hawa walionywa na kujazwa na Roho Mtakatifu kama alivyosema Josephus, wao watu kama wale watu mmekuwa mnakula mwili wa Yesu wa Nazareti. Sema waliofucha mwili wake, nao wamekuwa wakiula. Wao walikuwa wakila ushirika. Kasema kwamba wao kundi hilo huko nyuma, hawa wazushi. Mnajua hao watu huko nyuma walikuwa wanaitwa wazushi. Mnajua jambo hilo? Mnajua wazushi ni nini? Mtu ambaye anakichaa. Naam. Angalia Mtakatifu Paulo. Naam, ninyi watu, ninyi wabatisi mnapenda kusema Mtakatifu Paulo. Lo, Inamwamini, nyinyi Wakatoliki mnasema lo Mtakatifu Paulo, kisha mnabusu hata mnaimaliza miguu yake miwili mitatu hizo sanamu kule Rome. Mtakatifu Paulo, naam bwana. Angalia aliyosema Mtakatifu Paulo alipokuwa mbele ya Agripa. Alisema katika njia wanaoita uzushi, mtakatifu anayejivingirisha, hivi ndivyo anavyomwabudu Mungu. Amina. Ningalitaka kumuunga mkono nikasema ninaamini vile vile Paulo. Haleluya. Naam bwana. Jambo lile lile. Miaka 1900 imepita. Paulo ningali naamini jambo lile lile. Ningali na Roho Mtakatifu zile zile, ajabu yale yale, ila kitu vile vile. Tukiendelea tu Roho Mtakatifu yule yule, tungali tumetiwa muhuri hata lini? Siku ya ukombozi. Injili itahubiriwa nini? Injili, injili nini? Ti neno tu. Wanasema ili injili ilitujia sisi, ti kwa neno tu, bali kwa nguvu na dirisho la Roho Mtakatifu ndivyo injili ilivyotujia. Wanasema sikuja na baadhi ya elimu ya seminari, nikija nikitoa maneno makubwa yenye ufasaha ili kwamba wokovu wenu uwe na msingi juu ya maneno makuu mno na midomo yenye ufasaha na baadhi ya nyimbo fulani za kidini ama imani ya mitume ama kitu kama hicho. Mimi sikuja kwenu namna hiyo, bali nikuja kwenu nikijua jambo moja tu, nguza kuvuka kwake Yesu Kristo na madirisho ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Mungu na tupe Paulo wengine wenye ngumi kubwa zenye nguvu ambazo zina aliweka hilo kule pamoja na iji, bila kushindiliwa mambo fulani na seminari. Amina. Muri ya Mungu. Amina. Na mtu mda gani mwingi sana, sivyo? Hivyo ndivyo nilivyo dani. Hilo ni sawa. Kesho ni Jumamosi, hakuna mmoja wenu hafanyi kazi. Vema, vema. Kumbukeni dakika chache tu. Ombeni. Angalia ndugu, huu ni wakati wenye uchaji. Huu ndio wakati unaopaswa kuwa tukitoa hesabu. Sisimami hapa nikijifanya mcheshi kama nilivyo, kama nilikuwa hivyo ningeenda madhabahuni na kutubu. Huenda ninatenda kama mcheshi kwa wengine wenu, bali simaanishi kuwa hivyo. Ninatenda kifumbavu kidogo mara kwa mara, siwezi kujizuia jambo hilo. Kitu fulani kinaniingia, kinanifanya nitende kama namna hiyo. Kwa hiyo siwezi kujizuia jambo hilo. Lakini moyoni mwangu ndugu, ninaamini jambo hilo kwa moyo wangu wote. Kwa miaka 20 na kitu nimehubiri hili kwenye ibara hii kila mahali ulimwenguni, kisha Mungu akathibitisha jambo hilo kwa ishara na maajabu. Amina. Yesu Kristo yeye yule jana leo hata milele. Naam. Sasa alisema waamuru waliona silaha wakaribie, wao walikataa kuipokea alama ile. Ndipo akaenda na Titus akasteka kuta za Yerusalemu, nao wakimbia mjini wakawafanya wafe kwa njaa mle ndani, hata wakawachemsha watoto wao kwa wao na kuwala. Walikula maganda ya miti, nyasi ya dini. Kisha hatimaye ilipo wabidi kujisalimisha, Titus alipoingia Yerusalemu aliangamiza kila kitu mle ndani, akaoa wanawake, watoto, watoto wachanga, makuhani, chochote kile, kisha akauteketeza huo mji. Naye Yesu alisema wakati unakuja ambapo halitasalia jiwe hata moja. Kasema angalia kanisa letu kumno la jimbo. Ndugu, sisi ni Batisti ama Methodisti ama Pentecost ama chochote kile. Kasema halitasalia jiwe juu ya lingine. Inaonyesha kwamba Mungu haishi katika nyumba iliyojengwa kwa mikono. Mungu huishi katika mioyo ya wanadamu. Kwa maana wewe umeniandalia mimi mwili. Roho Mtakatifu haishi katika nyumba, anaishi moyoni. Huo ndio hekalu. Hamui kwamba ninyi ni hekalu za Mungu aliye hai? Amina. Kujenga hekalu, kujenga kanisa, imani yako yote imejengwa juu ya hekalu lako ama kanisa lako, sanamu ya mbao. Huku unaachukua alama ya mnyama, wala hujui hiyo ni kweli. Ukirukaruka ana kutumia wakati wako wote wahubiri kuyasaidia madhehebu yako, huku wanaenda moja kwa moja jehanamu pamoja nayo. wana wawezavyo kwenda. Na kuambia ndugu wakati umefika kwa wanaume kuamka na kuhubiri kwa nguvu za Roho Mtakatifu wakati kila mahali, hebu tuwa hizo Methodisti wa Baptisti, Presbyteria, Katoliki na kadhalika wafuke waje kwa Yesu Kristo. Naam, unasema mchungaji wa kale alibeba asali akaweka mwambani wakati kondoo aliye mgonjwa alipoiramba alipata afya. Ndugu, nina mkoba mzima uliojaa hiyo hapa usiku huu, nami nitaiweka kwenye yule mwamba Kristo Yesu, ndipo kondoo wagonjwa waweze kuiramba wapate afya. Hiyo ni kweli. Ndugu, sikiliza, sitaiweka kwenye kanisa lolote, si ya kanisa lolote, ni ya Kristo. Hiyo ni kweli kabisa. Wa kawaida lo, naam, tunamwamini Kristo. Kazi zenu zinathibitisha mnavyoamini. Yesu alisema ishara hizi zita zitafuatana na hao waaminio kwenye utimilivu wa dari, na katika jina langu watatoa pepo wanene kuliko mpya, kama wakishika nyoka wala kunywa kitu cha kufisha hakito waduru, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Hivyo ndivyo alivyosema Yesu. Hayo ndiyo maneno ya mwisho yaliyotoka kinywani mwake, ndipo akachukuliwa juu mbinguni. Na watu wanaotoka wakiamini na kuhubiri kuponya kiungu na nguvu za Mungu, ulimwengu unawaita wenye kichaa. Na Biblia ilisema kama akimwita Bwana wa nyumba Beelzebuli, ni zaidi jinsi gani watakavyowaita wanafunzi wake. Hukumiwa hao hapo, wote walikufa kabisa. Lakini Yesu Musa alisema watu hao, watu ambao hao watu wa Kristo walikuwa wametoka Yerusalemu wakaenda Judea, nao wakaitoroka hasira hii yote. Sasa hao walikuwa Wayahudi, kuisha kwa Wayahudi. Upesi sasa kwa dakika chache zifuatazo, hebu tumalize mataifa upesi sana. Hebu tufungue katika Ufunuo sura ya 7 ambapo tutamalizia majira ya mataifa. Una kama jambo hili ni kweli ama si kweli? Hapo ndipo nabii wa Ezekieli 9 alipohubiri mwisho wa wakati huu. Sasa huyu hapa Roho Mtakatifu akitabiri mwisho wa wakati huu. Sikizeni kama kini sasa inaposoma kwa uangalifu. Baada ya hayo Ufunuo 7 sasa. Baada ya mambo hayo nikaona malaika wanne. Hao walikuwa ni wale wapanda farasi waliotoka wakaenda kwenye sura 6 na jinsi walivyokwenda. Farasi wa kijivu na farasi mweusi na farasi mkundu na kadhalika, ambao hao wapanda farasi walikuwa wakipanda farasi injini kwa muda mrefu. Nikaona malaika wane wamesimama katika pembe nne za inji wakizuia pepo nne. Huo upepo usifume juu ya inji wala juu ya bahari wala juu ya miti mti wowote. Sasa angalia lile ono aliloona kwanza. Nikaona malaika wane wamesimama katika pembe nne mahali panne kuzunguka dunia, malaika akizuia pepo nne. Malaika ni wajumbe, Biblia ilisema jambo hilo. Alafu pepo ni vita na ugomvi. Yeye alikuwa ana zuia pepo nne hapa. Sasa angalia aya ya pili. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua mwenye muhuri, kazi iliyomalizika. Katika maneno mengine, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kuu malaika ambao waliopewa kuhudhuru inchi na bahari, akisema, msihudhuru inchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya kipaji cha uso wao. Angalia, nitaendelea kusoma. Nikasikia sababu yao waliotiwa muhuri waliotiwa muhuri katika kila kabila ya kabila ya Waisraeli watu 144,000, wa kabila ya Yuda 12,000, na kuendelea moja kwa moja na Benjamini na Gadi na Rubeni na kuendelea hata kwenye Zabuloni na moja kwa moja hata kwenye yale makabila 12. Mwisho wa aya ya 8. Na 12 mara 12 ni ngapi? 144 na nne, 144,000 wote wa Yahudi. Sasa angalia, na baada ya hayo nikaona, nakasama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu. Watu wa kila jamaa, lugha na mataifa. Hao walitoka wapi? Mnaona, tunaona ambapo hawa Wayahudi na mwishoni. Na wakati wale malaika walipo amrishwa kwenda na kuangamiza, ilisema hapa ndani, waliona na kuzuia. Lakini hao waliotoka walitoka wapi? Wa jamaa zote, lugha na mataifa, walijitokeza jukwani. Na watu na lugha wamesimama mbele za mwanakondoo, na mbele za walikuwa wamevikwa mwanakondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao. Bibi harusi wa mataifa alikuwa ametiwa muhuri hapa. Angalia, wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu anayeketi ya kiti cha enzi na juu ya mwanakondoo. Na malaika waliokuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi, hawa wazee wale wenye uhai wanne, wakaanguka kifudifudi mbele ya kile kiti cha enzi, wakamsujudu Mungu wakisema, sikilizeni kama huu hausikiki kama mkutano wa Roho Mtakatifu. Baraka, amina, utukufu, hekima, shukrani, heshima, uweza, nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele, amina. Hiyo hasikiki kama namna fulani ya ibada ya kidini ya kupandisha cheo kwangu mimi. Hiyo inasikika kama kumwagwa kwa mtindo wa kale kwa Roho Mtakatifu kwangu mimi. Watu hao walikuwa mahali fulani, walijua la kufanya walipomwona mwana kondoo ameketi kwenye kiti cha enzi. Akanijibu mmoja wa wale wazee, akaniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani na wanatoka wapi? Sasa unajua Wayahudi wote, lakini hao walitoka wapi? Jamaa wote, lugha na mataifa. Angalia, nikamwambia, bwana wangu, wajua wewe Yohana? Akasema, mimi sijui. Akaniambia, hawa ndio wale waliokuwa na jambo hilo nadani. Vema, hao ndio wanaotoka katika dhiki ile iliyokuu, walioitwa waka watakatifu, wanaojifingirisha, wakadiakiwa, wakateswa, wakachekwa. Waliotoka katika dhiki ile iliyokuu, na wamevua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwanakondoo. Angalia, wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Mke anakaa wapi? Malkia anakaa wapi? Huyo ni bibi harusi huyo. Huyo bibi harusi wa mataifa. Nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Mke wangu anitumikia nyumbani usiku na mchana. Naona? Ni bibi harusi wa Yesu. Huyo ni bibi harusi wa mataifa. Na hao aketia katika kiti cha enzi, atatenda hema yake juu yao, nao hawataona njaa tena. Haleluya! Siku za kazi zimekwisha. Vema, tulikosa chakula mara nyingi, lakini hatutakosa hata mara moja kule. Amina. Najua maskini mama yangu mdogo anaketi hapa usiku, nami nimemwona akitoka mezani nikuwa na kahawa na mkate uliooza, yeye angeitia akaweka sukari, wala hakuna ya kutosha. Watoto wangalia, naye angesimama akaondoka mbali. Hatutafanya jambo hilo kule. Mayangu mzee alilalia mikono yangu upande wa pili wa barabara kule, akava ana njaa. Lakini tutafanya jambo hilo tena. Haleluya. La bwana, hamna njaa tena. Wao wataona njaa tena, wala wao kiu, wala jua haitawaangazia, kwa maana huyo mwanakondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawalisha, naye atawaongoza kwenye chemchemi za maji yenye uhai, na Mungu atawafuta machozi yote katika macho yao. Wenda watalia kidogo na kupiga makelele wakati Roho Mtakatifu ajabu, lakini Mungu atayafuta machozi yote katika macho yenu. Angalia, yeye aliona malaika wanne wamesimama katika pembe nne wakizizuia pepo nne. Pesi sasa, wakati wangu umekisha, bali hebu niwaambie jambo hili kabla ya kufunga. Angalieni, yeye aliona malaika wanne, aliona mwisho wa kanisa la Kiyahudi jinsi alivyowaona wakija kwa njia ile ile, wakija pamoja na silaha za kufisha jeshi hilo. Sasa angalia, kanisa la Roho Mtakatifu ilipokea alama ya namna gani? Kama alama ya kipaji cha uso. Ilikuwa alama ya kiroho. Roho Mtakatifu aliwatia alama. Hiyo ni kweli.
hakuchanja chochote kichwani mwao. Sivyo, la, wao hawakuhukumiwa na nchi fulani inayoipinga dini. Walihukumiwa na yao wenyewe. Unaona inalomaanisha? Kanisa halisi la Mungu aliye hai litahukumiwa na Katoliki na Protestanti, maana wao wataungana tayari wako pamoja kama mmoja, kama mama na binti. Lakini hawa hapa hawakuungana. Lakini hawa hapa hawakuungana. Kisha angalia kile yeye alichofanya. Alisema atia alama kwenye kipaji cha uso wao. Ilikuwa alama ya namna gani? Atawasomea Matendo mbili. Walikuwa wote mahali pamoja katika moyo mmoja. Kukaja ghafla uvumi, malaika akishuka kutoka mbinguni.
Nasema hivi, huyo malaika alikuwa ule uvumi. Ilikuwa nini? Ni nini kilichomtangulia Daudi wakati aliposikia uvumi wa majani majani ya mifosadi ule usiku, wakati aliogopa kuendelea mbele? Alisikia sauti kutoka mbinguni kama ya upepo wa nguvu kedekazi. Mungu anawatangulia. Mara akawatokea Roho Mtakatifu na nguvu, wakatoka kwenda mitaani wakirukaruka na kuruka na kunena kwa lugha na kwa midomo ya kigungumizi na kupiga makelele na kutenda kama walevi, na kila mtu akifurahi tu na kumsifu Bwana Mungu. Hiyo ni kweli? Hivyo ndivyo Mungu anavyofanya anaposhusha nguvu zake kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Naye akaingia moja kwa moja mle na ujumbe ukaenea. Haleluya. Na wakapiga makelele na kupaza sauti na kunena kwa lugha, kisha wakatoka wakaenda kule. Basi hiyo ndiyo alama ambayo Mungu aliwatia hao watu. Sivyo? Mungu aliwatia alama. Na hiyo ndiyo alama Mungu atakayowatia watu wake leo, ile ile ya Mungu iliyotiwa juu yao kule chini ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ilikuwa ndiyo muhuri ya Mungu. Nataka kuulizeni jambo fulani, enyi kanisa. Biblia inasema ya kwamba alama ya Mungu katika siku hiyo ilikuwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ile alama iliyokuwa juu ya watu kuwafanya tofauti na wengine ilikuwa ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli? Agano Jipya lisema katika Waefeso 4:30 ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye muhuri ya Mungu kwa ajili ya watu katika siku za mwisho hata kikomo chako cha milele. Hiyo ni kweli? Basi Roho Mtakatifu alikuwa kweli. Naam, tulikuwa na wakati wa Kimethodisti, tulikuwa na wakati wa Kibatisti, tulikuwa na wakati wa kuhesabiwa haki, tulikuwa na kutakaswa, tulikuwa na mambo haya yote yakija. Alafu yapata miaka 40 iliyopita, ubatizo wa Roho Mtakatifu ulijulikana Marekani. Hiyo ni kweli? Yapata miaka 40 iliyopita, wakati watu walipoanza kupokea, walizoea kuita kazi ya pili dairi ya neema, utakaso. Utakaso ni kweli. Chomba kinabudi kuchukuliwa kwanza, kuokotwa, kimejaa matope, imehesabiwa haki, kwa maana yule mtu alikitoa. Jambo la pili ni hakinabudi kusafishwa na kusuguliwa. Neno kutakasa linamaanisha kusafishwa na kutengwa kwa ajili ya matumizi. Lakini kutengwa kwa ajili ya matumizi haimaanishi kwamba unatumika. Yesu akasema, "Erini mnaopata njaa na kiu ya haki, maana mtashibishwa." Naona Roho Mtakatifu alikuja juu ya muamini aliyetakaswa, aliye halisi wa kweli. Nazo ishara na maajabu zikaanza kujidhihirisha zenyewe mara chombo hicho kilichotakazwa kilipokuwa sawa na Roho Mtakatifu akaingia mle. Mnaona nilomaanisha? Huwezi kutoa mafuta kutoka kwake chupa hiyo isipokuwa kuwe na mafuta mle. Haiduru hiyo chupa ni safi namna gani. Usikulete kunena kwa lugha na kuponya kiungo na nguvu za Mungu kutoka kwenye kitu kitupu. Ilimbidi Roho Mtakatifu kuletwa. Basi angalia, yapata miaka 40 iliyopita. Hebu tukumbuke, tunaangalia kila mahali. Angalieni kwa makini. Kuna mtawala mkuu aliyejitokeza wa vita vya kwanza vya dunia, mara ya kwanza katika historia ya ulimwengu mzima, vita vya dunia. Alikuwa anaelekea wapi? Moja kwa moja katika Ujerumani. Nini kilitokea? Mabadiliko. Hakuna ajue hata wa leo jinsi vilivyo malizika.
hakuna anayejua. Someni katika kumalizika kwa vita vya dunia. Kila kitabu nimekisoma. Hakuna mtu hata moja jambo pekee analojua kulitokea amri. Jisalimisheni. Hakuna anayejua ni nani aliyetoa hiyo amri. Kwa nini? Mungu, mtaniita mtakatifu najifingirisha. Haiduru. Kwa hiyo afadhali nitende ninavyojisikia. Angalia. Shukuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu kuwa hapa kwenye jukwaa kufunua. Angalia, walitoka wakaenda kila upepo ukija ulimwenguni, silaha za kisasa kuangamiza kila kitu katika vita vya dunia, lakini kwa ghafla vikakoma. Ufunuo sura ya saba ilisema, nikaona malaika saba wakishuka pamoja na silaha za kufisha, na kulikuweko na mtu aliyetoka kwenye mawio ya jua mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Kasema, izuieni pepo nne. Izuieni. Kwa nini? Wayahudi hawako mahali panapofaa bado utukufu. Wayahudi hawako mahali panapofaa kama alivyoahidi Mungu. Yeye aliwaambia mahali watakapokuwa watakaposimama kule. Alisema, utakaona mtini ukishanua majani, jueni wakati umekaribia. Utakapoona Wayahudi wakirudi Palestina, jueni wakati umekaribia. Kizazi hiki hakitapita mpaka mambo yote yatakapotimia. Basi ndugu, miaka saba iliyopita ndio wakati wa kwanza ambapo bendera ya Wayahudi imepata kupepea katika miaka 2000 juu ya Yerusalemu. Naam, miaka 2500. Amina. Wayahudi hawakuwa mahali ambapo jambo hilo alingetendwa. Lakini yeye alisema, "Sizuieni, sizuieni." Kwa nini? Kwa nini kuzizuia? Angalieni, kulikuweko na mataifa fulani bado kati ya wakati wa Wesley na wakati wa Pentecost, iliwabidi kuingia kabla ya Pentecost kuingia. Katika wakati wa kanisa la Laodikia tulikuwa na mlango uliofunguliwa uliowekwa mbele ya kanisa, mlango uliofunguliwa kwa yeye atakaye na aje anywe katika chemchemi ya maji ya uzima bure. Mlango uliofunguliwa uliwekwa. Jamani, kisha yeye akasema, "Tizuieni." Kwa nini? Yesu alisema, mtu fulani alitoka kwenda kufanya kazi, kisha mwingine akaondoka akaenda. Katika saa nyingine akafanya kazi. Mtu mwingine akaondoka akaenda akafanya kazi. Na mtu mmoja aliondoka akaenda saa 11. Basi aliposimama saa 11, alimpa kila mmoja wao sehemu ile ile saa 11. Hao wakashangaa, "Bona hivi? Mbona yeye alipata saa 11 kila mtu akiingia?" Wale wa Martin Luther walifanya kazi, walitembea chini ya majira ya Luther, wakafa katika neema. Wengine wa Methodist waliopiga makelele, ambao walikufa chini ya wakati wa Wesley, walikufa katika neema. Tunaishi katika wakati mwingine. Siku ya nyuma hapa mama alikuwa anasafiri kwa gari la ng'ombe, nasi tunasafiri katika Ford muundo wa V8 karibu kuendeshwa kwa ndege. Hiyo ni kweli. Tunaishi katika wakati tofauti kwa jumla. Pia tunaishi katika majira tofauti. Tunaishi katika siku za kurudishwa kwa nguvu za Mungu. Na papa hapa tunaona nguvu za Mungu kama walivyofanya hapo mwanzo. Tunaishi katika wakati mwingine. Msiangalie nyuma kwenye Wesley Methodist na hao wote Baptist na Presbyterian. Angalieni hapa kwenye Yesu Kristo, mwanzilishi na mwenye kukamilisha imani ya Biblia. Haleluya. Sasa mwangalie yeye. Kasema, "Jizuieni hata lini?" Watu wa saa 11 waingie kule kuitwa kwa mwisho kwa mataifa. Mama alifanya kazi kule. Baba na hao wengine walifanya kazi hapa. Nyanya alifanya kazi kule. Huu ni wakati wetu. Saa 11. Hivyo vita vya dunia vilikwisha katika mwezi wa 11 mwakani, siku ya 11 ya mwezi, saa 11 ya siku na dakika ya 11 katika hiyo saa, ili kwamba watu wa saa 11 wapate kuingia. Kwa nini? Wapate batizo ule ule wa Roho Mtakatifu walioupata nyuma hapa hapo mwanzo, kurudisha nguvu za kuvuka kwa Bwana Yesu Kristo, ishara zile zile na maajabu. Ni kitu gani? Vita vikingana hapa, vikingana pale, vikingana hapa, vikingana pale, vikijaribu kuu bomu za atomic na chochote kile zinaundwa mbali hazitafanya jambo hilo. Hasiwezi kufanya jambo hilo mpaka Wayahudi watakapopata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nikasema zizuilieni hadi nikapowatia hao watumishi muhuri, si bibi harusi. Mataifa kamwe hawajakuwa watumishi. Sisi tu wana na mbindi, hao ndio watumishi Wayahudi. Ibrahimu alikuwa mtumishi wa Mungu. Haleluya! Sasa tunaona maelfu ya Wayahudi. Mungu aliufanya mgumu moyo wa Farao apate kuwafukuza waende Palestina. Mungu aliufanya mgumu moyo wa Hitler, moyo wa Mussolini, moyo wa Stalin, yeye akawafukuza kwa nguvu mpaka Palestina bila kujua analofanya, akitenda kazi moja kwa moja katika mikono ya Mungu. Halafu wale 144,000 watasimama kule, na moja ya siku hizi nabii fulani wa kiungu mtakatifu mtiwa mafuta wa Mungu hataenda kule akiwa na ishara na maajabu. Hawa Wayahudi watasema hilo ndilo ilotazamia, na Bwana ndipo Mungu atawabatiza Wayahudi 144,000. Ndipo kuja wakati wa mataifa utakwisha, bomu la atomiki litalipuka liuchukue ulimwengu, na kanisa la kimataifa litanyakuliwa juu likasimame pale katika uwepo wa Mungu. Ni nani hao wanaotoka katika ile dhiki iliyokuu? Wameosha mavazi yao katika damu ya mwana kondoo. Wao wako mbele za Mungu bila wa amina. Alama ya mnyama muungana makanisa Katoliki yote ya maungana yataingia katika machafuko. Masalio bibi harusi wa Roho Mtakatifu. Na watu leo ambao wanacheka kunena kwa lugha, ambao wanacheka kuponya kiungu, wanaocheka unabii, wanaocheka dirisho la roho, na roho ile ile iliyowatwala wale Wayahudi hapa nyuma ambao walikufuru Roho Mtakatifu kule nyuma, kisha wakava chini ya hukumu ya kiungu. Marekani iko chini ya hukumu ya kiungu, chini ya nguvu za Roho Mtakatifu. Wametukumu na kutufanyia miza na kutukuza na kutuita watakatifu na kujifingirisha na chochote kile, bali sasa imewadia ambapo Mungu atamwaga hukumu yake ya kiungu. Weni tayari, mahali pa salama pekee leo ni katika Yesu Kristo. Mungu awabariki. Iwapo hauko ndani, jitahidi mpaka wengine au walio katika Kristo Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye katika kuja kwa pili. Bila muhuri ya Mungu ambayo ni ubatizo wa Roho Mtakatifu, muungano wa ukengeufu ndio alama ya mnyama. Hiyo ni Bwana asema hivi. Nani analomaanisha? Lakini wa walimu wa kidini watajaribu kuweka jambo hilo katika ukomunisti. Huku hawatambui kitu hicho kinatenda kazi moja kwa moja kati yao. Alisema watakuwa viongozi vipofu wa vipofu. Alisema watakuwa na macho bali hawezi kuona. Asema yenyi na katika mapokeo yenu mnanena fundisho la wanadamu, mnafanya maagizo ya wanadamu. Mkifanya maagizo ya Mungu bure, mtachoka Katoliki kwa kutengeneza katika simu yao. Nao watu wenu wanaenda moja kwa moja hapa kwenye mkutano fulani ama chochote kile, na kuamua kama wanaweza kupokea kuponywa kiungu ama ubatizo wa roho. Na mambo haya wanalihukumu na kulikata. Nani mnacheka Katoliki? Hamna haki yote ya kucheka Katoliki. Maana kama alikuwa kahaba, Biblia ilisema wewe ni malaya katika muungano ule ule. Tokeni kwake ni watu wangu, mukatengwe nao, asema Mungu, nami nitawapokea kwangu. Hiyo ni kweli. Lo, mbona hamaskani ya Branham hawashiki shauri la kufaa? Nataka kujua kama ninyi watu mlio hapa mnaamini injili hii nayo imehubiriwa nani? Mmeona hiyo ishara na maajabu na kudhibitishwa?
na kila kitu ambacho Bwana amenena kimetimia.
Basi kuna nini huku?
Ninaposikia kuna ugomvi kati yenu, ninaposikia kuna ubishi, ninataka waandike kuna nini kwenu, yale yaliyo moyoni mwenu, na kuyaweka kwenye jukwaa hii la mibara kesho usiku. Atakuona kwa nini kanisa hili haliwezi kubebwa na nguvu za Mungu na ubatizo wa Roho Mtakatifu pamoja na ishara na maajabu. Kuna nini mchungaji wenu analiamini hili? Naliamini. Kwa hiyo kuna nini hapa? Kuna kasoro. Haya paswa kuwa ndio mnara wenye taa wa ulimwengu. Haya yanapaswa kuwa ni mahali ambapo nguvu za Mungu na kuomboleza na kulia na kumtafuta Mungu kuna paswa kuwa kunaendelea usiku na mchana. Bona hatuwezi kuwa na jambo hilo. Nataka mbali ninyi hamtaki, akasema Yesu. Msingetaka, njoni mkanunue kwangu. Najua mnasema, yeye akasema, ninyi ni tajiri, hamna haja na kitu. Akizungumza na makanisa. Kasema, mnasema mimi ni tajiri, na sina haja na kitu. Sisi ni madhehebu makubwa zaidi, wala hamjui mbali nini ni wanyonge, maskini, wenye mashaka, vipofu na uchi, wala hamjui. Kama mtu yuko katika hali kama hiyo na anajua atijisaidia mwenyewe, lakini anapokuwa namna hiyo wala hajui. Na Yesu alisema makanisa katika siku hii yangekuwa namna hiyo wala yasingejua jambo hilo. Finya utu wako wa rohoni, ndugu yangu mpendwa, mpendwa sana. Finya nafsi yako kama atusemavyo kwa maombi na kusema, Bwana Yesu, nichunguze, kale nifanye hesabu usiku huu kabla sijaenda kitandani, nione kuna nini kwangu. Nimekuwa nikifikiri kwa miaka kadhaa nami sioni vitu hivi alivyosema Yesu, ya kwamba yeye angekuwa pamoja nami na mambo haya yangeendelea. Sioni jambo hilo. Kuna nini Bwana Yesu? Iweni waaminifu, iweni wanyenyekevu, shukeni mje mkazungumze naye kama vile uso kwa uso na ndugu. Yeye atawafunulia, atawaambia, ataerarua nafsi yako vipande vipande na kuiweka huko. Semeni, Bwana Yesu, kama jambo hilo likini gharimu jamaa yangu, kama likini gharimu maisha yangu, kama likini gharimu kazi yangu, kama likini gharimu ushirika wangu, kama likini gharimu sifa zangu njini, nitashika njia pamoja na wachache wa Bwana wanaodharauliwa. Sasa kumbukeni Yesu alisema, mlango ni mwembamba na njia imepanda, lakini ni wachache watakayoiona, kwa maana njia ni pana inayoongoza kwenye uharibifu. Milioni moja zaidi katika 54, njia ni pana iendao upotovuni na ni wengi wanaoipitia. Hiyo ni kweli. Yeye atakayapoteza maisha yake kwa ajili yangu atayapata. Yeye anayempenda baba, mama, dada, ndugu wala chochote zaidi ya mimi astahili kuitwa wangu. Atatia mkono wake kwenye jembe na kuanza kusonga mbele, hata akigeuka nyuma yeye haustahili huu wakati. Ndugu, moja siku hizi mahubiri ya mwisho yaliyotiwa mafuta na Roho Mtakatifu yatahubiriwa. Moja siku hizi bunduki ya mwisho itapigwa. Moja siku hizi wimbo wa mwisho utaimbwa. Moja siku hizi ombi la mwisho litaombwa. Moja siku hizi milango ya haya maskani itafungwa kwa mara ya mwisho. Biblia itafungwa mibarani, nanyi mtasimama mbele ya Mungu na kutoa hesabu kwa ajili ya yale mliosikia usiku wa leo. Vipi basi? Vipi basi hapo kile kitabu kikubwa kitakapofunguliwa? Vipi basi wakati usiku wa leo unapokuja kwenye rekodi? Vipi basi? Loo, kama wimbo unavyosema, vipi basi hapo kile kitabu kikubwa kitakapofunguliwa? Vipi basi hapo wale ambao mkataa mwokozi leo wataulizwa kutoa sababu? Vipi basi kazi yako ilikuzuia, wazazi wako walikuzuia, mpenzi wako wa kiume alikuzuia, mpenzi wako wa kike alikuzuia, kanisa lako lilikuzuia?
When the great book is open, what then? When the one that's rejecting this message.
Vipi basi? Vipi basi hapo kile kitabu kikubwa kitakapofunguliwa? Vipi basi hapo wale ambao wanaukataa ujumbe huu usiku wa leo?
utaulizwa kutoa sababu. Vipi basi utafanya nini juu ya jambo hilo? Unajua alama ya mnyama ni nini? Unajua muhuri ya Mungu ni nini? Ni juu yako. Bwana na awabariki tunaposimama. Baba wa mbinguni, jalia huruma zako na baraka ziwe juu ya watu. Jalia roho wako atende kazi. Na jalia roho wako mtakatifu awajalie watu hawa na awape Bwana ubatizo wa roho. Jalia kila mwanamume na mwanamke, fulana msichana, humu ndani. Na wachukuliwe sana usiku wa leo na roho mtakatifu hata watasema, Mungu chukua yote nilionayo, chukua kila kitu nilicho mimi, lakini naomba ni kutumikia wewe Bwana wangu. Nitaweka kando kila kitu, nitatoa nafsi yangu, nitaacha kiburi changu, nitaacha kanisa langu, nitatoa kila kitu. Si kwamba ingewabidi kutoka katika kanisa lao Bwana, bali hawana budi kutoka katika hali wanayoishi. Mungu atume wa Methodisti warudi katika kanisa lao, wameshika moto kuhubiri Injili. Warudishe wa Baptisti, warudishe wa Campbell, warudishe wa Katoliki. Bwana Mungu mtume mtu fulani kutoka kwenye maskani ya Branham hapa, arudi maskanini humo akiwa na roho mtifu wa na mnyenyekevu, ambaye atatoka aende na kunena na kupenda na kujaribu kuwaleta watu katika umoja tena, ili kwamba Roho Mtakatifu aweze kuingia na kuwatumia watu. Tuma ishara akubwa na maajabu. Mtie mafuta kila mwamini. Samehe kila dhambi. Mungu, tunaona ishara zikija. Tunaona mtini ukichanua majani. Tunajua ya kwamba wakati umekaribia. Tunaona zile mbomu zimewekwa kule ng'ambo katika mikono ya yule mtu uliyesema ameamrishwa kuangamiza ulimwengu. Mungu, tunawezaji kukataa tena? Tunawezaji wakati tunasikia injili yako iliyo barikiwa ikitangazwa dhahiri sana, dhahiri? Tunamsikia Roho Mtakatifu akiongoza. Tunamwona Roho Mtakatifu akitoa ishara na maajabu, akiwaponya wagonjwa, akiyafungua macho ya vipofu, akirudisha uhai wa waliokufa. Maajabu makuu pamoja na ishara. Injili ikihubiriwa na wasiojua kusoma, watu wajinga, ikihubiriwa chini ya nguvu na dirisho la Roho Mtakatifu, ishara na maajabu zikilifuata kanisa, ni kiasi gani tena? Walisema, kama mngalimjua Musa, mngalijua siku yangu. Haleluya! Hivyo hivyo leo Bwana. Wao wanaona kila namna ya ishara za vita na shida na kila kitu. Wajalie wageuze kurasa za Biblia ya kale yenye thamani, waone mahali ilipo ile nguzo ya kupimia urefu. Tuko kwenye mwisho wa wakati. Mungu, peleka roho wako juu ya watu hawa. Na wanapoondoka kutoka hapo siku ya leo, Roho Mtakatifu na aende pamoja nao. Na kesho siku Bwana tutakaposhuka kuja kwenye mito huu wa madhabahu tunaojiandaa kutoa, tunaomba ya kwamba madhabahu yatajaza kabisa na vyumba vya maombi vitajaa. Tena naomba Jumapili asubuhi Bwana na Jumapili usiku tutakuwa tukiwabatiza watu hapa kulingana na neno la Mungu. Pia naomba Roho Mtakatifu awe anashuka juu ya maji hayo na kufanya ishara kuu na maajabu. Jalia jambo hilo Baba. Bariki mchungaji wetu mpendwa, wabariki washiriki, wabariki wageni kwenye malango yetu. Naomba tuende nyumbani usiku wa leo na kuyawazia mambo haya mioyoni mwetu. Turudi kesho usiku tukifurahi, tukileta miganda. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu Kristo abariki kila mmoja wenu. Peaneni mikono. Rudi kesho usiku mkileta mahitaji yenu na kila mnachotaka mkayaweke mbarani. Mungu na awatie mafuta daima. Awe pamoja nanyi. Amina. Mungu awabariki.